Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, prvi put posle 28 dana, bar što se mene tiče, drago mi je da se ponovo čujemo, nadam se da je isto tako i sa vaše strane. 6:31, ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 10 sati, zajedno sa kolegama koji mi prave društvo ovde u studiju i vredno rade, to su Bojana Tufegđić i Žarko Bovan. Potrudit ćemo se da vam narednih 3,5 sata da učinimo što zanimljivijim i informativnijim. A govorit ćemo o brojnim temama. Imaćemo gošću koja će nam malo detaljnije pričati o tome kako će izgledati rekonstrukcija spomenika Pobednik. Ona je inače autorka projekta restauracije i rekonstrukcije, pa najbolje pozvana da nam priča o tome. U pitanju je Nevenka Novaković iz Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda. Pitaću vas i sebe zajedno sa vama, do kada su tinejdžeri i koji su sve uzroci produženog detinjstva i mladosti ovog svojevrsnog fenomena 21. veka. Naučnici naime tvrde da postoji sasvim dovoljno razloga da se tinejdžerima smatraju i oni koji imaju 22, 3 ili čak 4 godine. O tome u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra nešto malo posle 7:30, a u ostalim segmentima našeg programa najavit ćemo šta to sve možete očekivati povodom obeležavanja 95 godina od kako postoji Radio Beograd. Pripremili smo zaista niz vrlo lepih programa i akcija za sve vas. Govorit ćemo o dve lepe manifestacije koje se održavaju, jedna samo danas, a druga tek počinje danas. Ta koja se održava samo danas jeste premijera studentskih filmova nastalih tokom međunarodnog kampa Interakcija, a drugo je Manakovo kulturno leto koje počinje danas i trajeće sve do 2. septembra. Pričat ćemo i o nekim poljoprivrednim temama, probat ćemo da otkrijemo zašto i kako Srbiji nedostaje oko 7000 profesionalnih vozača. Čućemo i lepu priču o tome da u kanjonu Uvca raste broj beloglavih supova i tako dalje, i tako dalje, da ne otkrivamo baš sve adulte. Pozivam vas da budete uz Radio Beograd.
Ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan, bašti mirisa cvetovi, irisa šarena hartija i ti ja. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan na reku. Uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i pija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. I slike ja od pre par godina na slici. Proleće i sunčan dan, bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni.
Šesti sati i 37 minuta, vrlo je prijatno jutro u Beogradu, ali dan neće baš biti takav, bit će nam dosta toplo uz visoke temperature, uskoro ćemo čuti i detalje. Za sada ću vam reći da su najtopliji gradovi ovog jutra, pored Beograda gde je uverljivo najtoplije 24 stepena, još Zrenjanin i Kikinda gde je okruglo 20, zatim Novi Sad, Subotica i Niš gde je 19 stepeni, baš kao i u Loznici, onda u Valjevu, Velikom Gradištu, Negotinu trenutno je 18 stepeni, u Sremskoj Mitrovici i Somboru 17, u Požegi i Kraljevu kao i Smederevskoj Palanci trenutno 16 stepeni. 15 je u Kragujevcu, Banatskom Karlovcu i Vranju, 14 stepeni izmereno je u Zaječaru i Dimitrovgradu, a 13 je u ovim trenucima u Kuršumliji. Najhladnije, kao što smo već i navikli, u Sjenici, tamo je samo 8 stepeni, to je bukvalno jedino mesto u Srbiji gde je temperatura jednocifrena u ovim trenucima. Dragana Bročević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda daće nam detalje kakav je dan pred nama.
U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo. Doći slabi umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 32 do 35 stepeni. U Beogradu do kraja dana sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.
Dakle, do 35 vreo dan pred nama, treba obratiti pažnju ako ćete na neku dužu vožnju. Savetuju se pauze na svaka 2 sata i obavezna osveženja tokom tih pauza, ali evo konkretnih informacija iz Automoto Saveza Srbije, Danijela Kerekes.
Radni dani u letnjoj turističkoj sezoni donose umereniji saobraćaj i manji broj vozila na glavnim putnim pravcima i očekujemo da će tako biti i danas. Međutim, kako nam se bliži početak nove školske godine, upravo zbog toga u narednim danima glavni putni pravci, a posebno oni koji sa naših planina, jezera, reka, banje ili vikend naselja vode ka gradovima ili većim naseljenim mestima, bit će opterećeniji. Toplo vrijeme pratit će vozači u narednom periodu, zato im preporučujemo češće i duže pauze od vožnje, a posebno ako se nalaze za volanom u onom najtoplijem delu dana. Prema informacijama, javno preduzeće Putevi Srbije aktualna je obustava saobraćaja zbog gradova od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci. Jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta Natalinci. Do 31. augusta, u vremenu od 7 do 17 časova, zbog zamene asfalta na deonici magistralnog puta Lebane-Negosavlje u blizini mesta Krivača, saobraćaj će biti usporen i odvijeće se neizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Zbog radova na redovnom održavanju ugrađena oprema u kolovoz na obilaznici oko Beograda u zaustavnoj traci na vijaduktu kod tunela Straževica, od 9 do 17 časova saobraćaj će danas biti na ovom delu usporeniji, ali ne očekujemo zastoje i stvaranje kolona. Kasno popodne očekujemo završetak radova na deonici autoputa između Ćuprije i Jagodine u smeru ka Beogradu, zbog čega će saobraćaj u toku dana biti usporen, a posebno u satima pojačanog saobraćaja će se odvijati samo sporom zaustavnom trakom. Radovi na uređenju zelenog pojasa u srednjem delu autoputa kroz Beograd i danas od 9.30 do 14.30 u smeru ka Nišu iz pravca benzinske stanice Zmaj mogu povremeno uslovljavati usporeno odvijanje saobraćaja, jer će u ovom vremenu biti zatvarana preticajna traka. U sklopu redovnog održavanja autoputa u smeru ka Šidu iz pravca Beograda zatvoreno isključenje Adaševci, zbog čega vozači koji putuju do Šida moraju koristiti isključenje sa autoputa kod Kuzmina. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja od 30 minuta. Međutim, na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom na ulazu u ove zemlje očekujemo formiranje kolona sa dužim zadržavanjima za vozače ove kategorije vozila.
Ja to radim samo. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni sna.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo. Svi smo, eto sada radi, da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
Minuta do 7 sati. Dobro jutro, još jednom vam želim sa talasa Radio Beograda. Vreme je da malo prelistamo jutarnju štampu i da prokrstarimo po internet sajtovima i vidimo o čemu sve pišu i govore, ako to tako može da se kaže, domaći mediji. Štampani mediji listom gotovo, osim politike, na naslovnim stranama izdvajaju pobedu Crvene zvezde, tačnije ne pobedu, nego plasman u Ligu šampiona posle dve nerešene utakmice sa Young Boysima. U Švajcarskoj je bilo 2-2, ovde u Beogradu 1-1, te je zbog više golova u gostima Crvena zvezda po drugi put za redom u najelitnijem fudbalskom takmičenju. O ovoj temi pišu Blic novosti i Danas na naslovnim stranama. Blic, bravo zvezdo, alhemičar, šta dodirne pretvori u zlato, i fotografija Vladana Milojevića pored. Novosti, Zvezda ponovo u eliti, plasmanom u grupnu fazu Zvezda zaradila najmanje 15,25 miliona evra, žreb sutra u 18 sati. Još jedna tema kojom se mediji bave, a tiče se ove utakmice, jeste i maketa tenka ispred Marakane, pa se pitaju šta to znači. A evo i ostalih tema koje mediji izdvajaju na naslovne strane. Politika, naravno, piše i o Zvezdi, ali na sportskim stranama, na onoj prvoj strani drugog dela, velika priča o ovoj utakmici, a na naslovnoj strani politike centralno mesto posvećeno je temi obeležavanja 80 godina od početka Drugog svetskog rata, i to bez Srbije i Rusije. Naslov glasi: za pobednike nema poziva iz Varšave. Ministarstvo spoljnih poslova dobilo informaciju da su pozivi upućeni samo članicama Evropske unije, NATO-a i istočnog partnerstva. Drugi naslov koji privlači pažnju: Fjodor pristao na svemirsku stanicu. ruska letelica Soyuz MS-14 sa humanoidnim robotom spojila se juče u drugom pokušaju s međunarodnom svemirskom stanicom 402 km iznad istočnog dela Mongolije. Humanoidni robot zvani Fjodor nalazi se u ovoj letelici i obavljaće brojne zadatke sve do povratka na zemlju 7. septembra. Japanac Katrin i Žilijet za festivalski početak. Naslov je teksta koji govori o 76. filmskom festivalu u Veneciji. Takmičenje za Zlatno glava počinje večeras s filmom Hirokazua Koreede, prvim koji je snimio izvan Japana. O tome piše specijalna izveštačica politike koja se dugo godina već bavi temom filma, Dubravka Lakić. Politika donosi još nekoliko interesantnih tekstova i naslova. Jedan od njih glasi: novosti prodate privrednom društvu Medija 026 iz Smedereva. Kompanija Novosti je od maja ove godine sa 98,06% učešća u kapitalu u većinskom vlasništvu štamparije Borba AD umesto Milana Beka, jer je kao najveći poverilac svoja potraživanja pretvorila u kapital Novosti. Kupac je društvo, privredno društvo Medija 026 sa sedištem u naselju Vučak u Smederevu, čiji je vlasnik Boban Rajić. Jedna od tema o kojoj pišu domaći mediji jeste i sledeća. Citiranim naučnicima svi rado otvaraju vrata, piše politika. Citiranost jednog univerziteta u svetu određuje visinu njegove školarine i često je jedan od kriterijuma na osnovu kojih studenti odlučuju da baš tu nastave školovanje. O ovoj temi piše i Danas na naslovnoj strani izjava rektorke Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović. Realnost je da bogati univerziteti kupuju naučnike kao fudbalere. Veliki broj medija danas piše i o informaciji da je uhapšena majka koja je ostavila bebu u kontejneru, doduše neki na odgovoran način, baš pod ovakvim naslovom, a neki, moram da priznam, na prilično neodgovoran, sa sve fotografijom dotične žene i epitetima kao što su monstrum i slični, maltene i pozivima na linč. Nisam siguran da je to u duhu profesije kojom se ja bavim. Narodna banka Srbije prvi put od januara prodala devize. Dinar je od početka godine nominalno ojačao prema evru 0,3%. U ovoj godini kupljeno je milijarda i 895 miliona evra. To je još jedan od naslova u današnjim novinama. A kada smo već kod ovih tema vezanih za novac, evo još jednog naslova iz Novosti. Ministar potvrdio otvaranje ponuda za Komercijalnu banku 10. septembra. Ministarstvo financija objavilo je 31. maja javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za učešće u postupku prodaje akcija u Komercijalnoj banci putem tendera. A ministar Siniša Mali saopštio, dakle, da će otvaranje ponuda biti, da je zakazano za 10. septembar. Novosti donese još jedan zanimljiv tekst. Javna prodaja pošiljaka na Dobršu, 54.000 paketa bez adrese. Pošta Srbije jednom godišnje organizuje javnu prodaju pošiljaka koje nisu stigle do primalaca. Dakle, veliki je broj neisporučenih pošiljaka. Svaki godin u Srbiji skoro pola miliona vrednosnih pisama, preporučenih pošiljaka i paketa ne stigne do naznačenog primaoca. Ukoliko i pošiljalac ostane van dometa poštara, Pošte Srbije organizuju javnu prodaju. U ponudi se nađu i igračke, parfemi, telefoni, obuća, odeća, pa i kompjuteri. Blic donosi dva zanimljiva naslova na svom sajtu. Jedan glasi: ko su ljudi koji ne izlaze na izbore? Oni su druga najjača politička grupa u Srbiji, a Blic donosi tekst o tome kako izgleda profil prosječnog, pod znacima navoda, člana ove grupacije. Naime, gotovo svaki peti ispitanik, 19,2% njih, tvrdi, bar za sada, da neće izaći na parlamentarne izbore početkom naredne godine. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od preko 1000 građana Srbije u dva talasa krajem aprila i početkom maja i pokazalo je vrlo zanimljive podatke, da 13,3% muškaraca ne planira da glasa i čak 24,7% žena. Što se obrazovanja tiče, među njima ima 24% onih koji imaju osnovno i niže obrazovanje, 18% završenu srednju školu, a 13% višu ili fakultet. 23% živi na selu, a 16,6% u gradu, i tako dalje, i tako dalje. Vrlo zanimljiv tekst sa interesantnim podacima. A drugi naslov u Blicu glasi: Bruka, jutka advokate koji ga brane na suđenju za seksualno uznemiravanje, plaća iz budžeta opštine. Izvor Blica nije mogao da kaže koliko tačno godina građani Brusa svoj novac izdvajaju za plaćanje usluga jedne advokatske kancelarije, ali tvrdi da je reč o najmanje 3 godine. Politika donosi informaciju Ujedinjenih nacija da je najmanje 40 migranata nestalo u brodolomu kod Libije, da se strahuje da su se udavili pošto je brod potonuo u Sredozemnom moru kod Libije. A na sajtu Radio Televizije Srbije nekoliko informacija. Jedna je vrlo zanimljiva i pored nje je i kratak video snimak. Ceo grad juri maršala, odbeglo prasence je u pitanju, a jure ga stanovnici Talekve u američkoj saveznoj državi Oklahoma svaki put kada bi se neko primakao. Maleni debeljko, kako se navodi u tekstu, uspevao bi da mu izmakne. Ukoliko vas zanima kako to izgleda, posetite naš sajt rts.rs, a na njemu i informacija da zvezdi od UEFA sledi najmanje 20 miliona evra zbog plasmana u Ligu šampiona, 15,2 kao učesnik u grupne faze, plus dodatnih oko 2 miliona na osnovu 10-godišnjeg koeficijenta, ali tu su i razni prihodi od prodaje ulaznica, marketinga, TV prava i tako dalje. I tako smo došli do kraja ovog dela emisije. Pošto je ostalo još minut do 7 sati, vreme je da čujete vrlo brzo i najnovije vesti Radio Beograda, a potom ćemo najaviti i šta to možete čuti između 7 i 8.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u Ligu šampiona pošto su u Beogradu u revanš utakmici poslednjeg kola kvalifikacija protiv Young Boysa igrali nerešeno 1-1. U prvoj utakmici u Bernu rezultat je bio 2-2, pa je Crvena zvezda prošla dalje zahvaljujući većem broju golova u gostima. Žreb za grupnu fazu najjačeg evropskog takmičenja u četvrtak u 18 časova u Monaku. Navijači zagrebačkog Dinama parkirali su ispred stadiona Maksimir traktor, čija je slika objavljena na društvenim mrežama. U komentarima na društvenim mrežama taj potez se opisuje kao odgovor Bad Blue Boysa na potez navijača Crvene zvezde, koji su ispred stadiona Rajko Mitić postavili maketu tenka pred utakmicu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Young Boysom. Traktor je svojevrsni simbol egzodusa Srba iz Hrvatske tokom vojno-policijske operacije Oluja 1995. godine. Premijer Ana Brnabić će danas boraviti u jednodnevnoj poseti Španiji, gde će se sastati sa ministrom spoljnih poslova Španije i novim šefom evropske diplomatije Giuseppom Borreljom. Predsednica vlade će održati predavanje na Univerzitetu u Santanderu na temu proširenja Evropske unije. U okviru izlaganja govornika na seminaru biće analizirane mogućnosti koje se otvaraju nakon evropskih izbora sa novim parlamentom, komisijom i predsednikom Evropskog saveta, a učesnici će također predstaviti vizije budućnosti Evrope. Predsednik Alijanse za novo Kosovo, Bedžet Pacoli, izrazio uverenje da će nova vlada u Prištini ukinuti takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. On kaže da su takse u početku bile opravdan korak, ali da su neki vitalni problemi za Prištinu morali da se reše tokom procesa. Bivši ministar spoljnih poslova u privremenim prištinskim institucijama ocenio je da će nova vlada otvoriti put dijalogu i dodao da treba postići konačan dogovor sa Srbijom. Dva palestinska policajca poginula su u eksploziji na punktu u Gaza Cityju, a dva prolaznika su povređena, saopštili su sinoć zvaničnici Hamasa. Kako prenosi Associated Press, sat vremena kasnije dogodila se još jedna eksplozija na policijskom punktu u drugom delu grada. Ministarstvo zdravlja Hamasa je u prvom trenutku na Twitteru za eksplozije optužilo Izrael, ali je kasnije uklonilo tweet. Izraelska vojska je navela da nije imala nikakve akcije u pojasu Gaze. Televizijski film u produkciji RTS-a o životu i o smrti uvršten je u glavni takmičarski program Evropskog festivala radiodifuznih ustanova Pri Evropa u Potsdamu. Taj film će danas biti prikazan i na 54. filmskim susretima u Nišu. U omnibusu od 5 priča prate se životne putanje fiktivnih junaka, koje će se igrom različitih okolnosti ukrstiti u noći bombardovanja zgrade RTS-a. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Veliku Gospojinu ili Uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Kako prazniku prethodi dvonedeljni post, danas posebno žene idu na pričest, jer se ovaj dan smatra praznikom žena i majki. Veruje se da na ovaj dan ne bi trebalo obavljati poslove u kući i oko nje, što se naročito odnosi na žene. Također nije dobro raditi bilo šta rukama, niti započinjati nove poslove. Sport. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Utakmica u Ankari počinje u 16 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. U prvom kolu US Opena Filip Krajinović je poražen od Nemca Cedric Marcela Štebea sa 3-1, a Aleksandra Krunić od Letonke Jelene Ostapenko sa 2-0. I vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 22 stepena, dnevna oko 35, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti javnog radio servisa u 7 časova koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
I tako smo najnovijim vestima počeli ovaj sat jutarnjeg programa od 7 do 8, a o čemu ćemo govoriti do 8, pa o poljoprivrednim temama u prvom delu emisije. Čućemo kako je Bela Palanka uvela podsticajne mere za poljoprivrednu proizvodnju, kao i kako teče sajam šljiva u Osečini. A u drugom delu emisije vreme je za vaše uključenja, kao što ste to i navikli, i za našu redovnu rubriku Pitanje jutra. Ovoga jutra inspirisan jednim tekstom na našem internet sajtu, pitaću vas do kada su tinejdžeri i koji su sve uzroci produženog detinjstva i mladosti, zbog čega neki naučnici predlažu da se termin tinejdžer proširi i da obuhvati ne sve one koji imaju do 19 godina, već do 24. Čućete za nekih pola sata i neke detalje iz ovog istraživanja koje je sprovedeno, ali ima do tada vremena. Negde pred kraj ovog sata čućemo i detaljan pregled sportskih informacija. Mnogo je važnih dešavanja na raznim terenima, ali za početak ovog sata, kao što ste to uveliko i navikli, naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Jutro, deco. Aleksandra Filipović. Bumbariću Paniću.
Moraš biti gospodin da bi igrao gospodsku igru.
Povikao je Toni kad je spazio da dolazim na turnir u igri Bumbariću Paniću.
Bumbaru, ne budi grub.
Prekorila ga je leptirica.
Kako se zoveš?
Učenica Čupotije Jabuković.
Za prijatelje Kamašna Čupa. 16 kamašnije zaklaparalo.
Ja sam Plavka. Idi na prijavnicu, tamo će ti dodeliti ekipu.
Izvoli.
Glas stonoge na prijavnici zvučao je kao hor jegulja koje su preterale u naelektrisavanju. Molim vas, želeo bih da učestvujem na turniru. Stonoga je jednom rukom pisala, drugom lupala pečate, trećom spravljala sendvič sa petunijama, a četvrtom igrala sudoku.
Ekipa ti se zove Pijani tvor. Eno članova.
Pokazala je na grupu koja se sastojala od zvikavog truta, bezrepe gliste i hrčka koji se rodio dok se zemlja kladila. Hrčak je vodio žir na uzici. Zvono okruglog sivonje oglasilo je početak. Uhvatili smo se za ruke. Dobro, glista nije imala ruke, pa ju je trut držao za glavu, a hrčak za suprotni kraj. Sa viškom entuzijazma smo pevali...
Bumbariću Paniću, pletemo se sami, Bumbariću
Paniću. A onda se desilo. U čvor napravljen od gliste zaglavila se trutova antena. Oko antene se upleo žir i gušio je hrčka. Sve što je imalo govorni aparat sa tribina je urlalo.
Pijani tvor, bezao se u čvor.
Na jednom razlegao se krik. Plavka je lepetala krilima dok ju je gorostasna šaka ugrabila i spuštala u vreću.
Kozana!
Prisno je trud. Pravopisni rečnik bubljega jezika navodi da naziv kožari vodi poreklo od susreta cvrčka zelembača sa bićima zvanim Homo sapiens.
Lejbo!
Stadion je očas preuzeo ulogu pustoši. Ostalo je samo klupko od članova pijanog tvora i Toni, čija se noga zaglavila u puzavici.
Poći ću za Plavkom.
Dobio sam napad junaštva.
Išao bih i ja, ali imam žgaravicu.
Vikao je Toni bežeći.
Ustele smo!
Saopštilo je klupko. Tako je naša ekipa krenula da izbavi Plavku. Dobro, na kraju je ona morala da spašava nas, ali to je druga priča. Važno je samo da upamtite da gospodina ne čini spoljašnost, već ono što nosi u grudima.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Divne su oči nečije, u jednim plavim očima, u dvije plave vode, ko zvijezde u južnim morima, moje se sreće rode. Ljubav jednom zaborave,
7 je sati i 15 minuta. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda informacijama o temperaturama. U Beogradu je i dalje 24 stepena, a u Sjenici je i dalje 8 i to su najveći ekstremi ovog jutra. Sve druge temperature smestile su se negde između 14 i 21. Evo kako to konkretno izgleda. 21 stepen je u Novom Sadu i Zrenjaninu, a 20 trenutno u Kikindi i Velikom Gradištu. 19 je u Subotici, Loznici, zatim u Negotinu. 18 stepeni trenutno je u Nišu, Somboru i Banatskom Karlovcu, takođe 18 u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu. Zatim 17 stepeni je u Ćupriji, a 16 je izmereno u Kragujevcu i Požegi. 15 je trenutno u Vranju, Dimitrovgradu, Kraljevu, Smederevskoj Palanci, kao i na Zlatiboru, a 14 stepeni u Leskovcu, Zaječaru, Kuršumliji i na Koponiku. Danas je pred nama izuzetno topao dan, temperature će biti i do 35 stepeni. Ponegde samo će biti uslova za lokalnu oblačnost, na jugozapadu zemlje su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Sunce izašlo u 5:55, zaći će u 19:23, dakle još uživamo u ovim dugim obdanicama, ali svaki dan su za po minut dva sve kraće i tako će biti, to skraćivanje će trajati sve do samog kraja decembra, pa će onda opet krenuti produžavanje i tako je to sa ciklusima u prirodi. E, a vreme nam je da se pozabavimo i našim poljoprivrednim temama koje sam najavio na početku ovog sata. U pokušaju da utiču i da malo promene trendove odlazaka mladih ljudi i podstaknu poljoprivredu, u opštini Bela Palanka uvedene su podsticajne mere za poljoprivrednu proizvodnju, dakle zbog sve većih demografskih problema. Tako je doneta odluka da mladi poljoprivrednici mogu da dobiju i po 500.000 dinara kao početni kapital za svoj posao. Više o tome čućete u prilogu koleginice Maje Mijalković.
Jelena Stanković, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Bele Palanke, živi sa porodicom u selu Vrgudinac. Odlučila je da svoju profesiju primeni na porodičnom imanju.
Može da se živi lepo od poljoprivrede zato što pre svega volimo. To je nešto čime se bavimo ja i moj suprug, njegovi roditelji. Bavimo se mlečnim govedarstvom, prodajemo sira. Dobili smo 500.000 dinara za razvoj mladih poljoprivrednika, da kažemo, u ruralnim područjima. I kupili smo krave za te pare i to je super, super stvar. Stvarno, uvek se svi žale da imaju ideju, nemaju novaca. Evo, to je početni kapital i to je super.
Višečlano domaćinstvo Stankovića zajednički radi na imanju, što u mnogome olakšava posao za koji ne postoji radno vreme. Jelenin svekar Mijomir Stanković kaže da je poljoprivreda težak posao, ali uz porodičnu podelu lakše se sve završi.
Svako svoj deo posla dobija, neko na kosidbi, neko u seno, neko skuplja, neko, uglavnom slažemo se i sve to što smo spremili, to smo sve sami spremili.
Opština Bela Palanka daje subvencije za mlade poljoprivrednike koji se odluče da ostanu na selu. Jasmina Golubović, rukovodilac Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj Bele Palanke, ističe da ova opština svake godine povećava iznos za subvencije.
Opština Bela Palanka program podrške je predvidila 16 miliona dinara za 2019. godinu. Od toga jedan deo sredstava ide za podršku mladim poljoprivrednicima u ruralnom području kao početna pomoć za pokretanje neke poljoprivredne proizvodnje. I osnovni cilj je toga da ostane da živi i radi na teritoriji opštine Bela Palanka.
Subvencije još uvek nisu postakle veći broj mladih ljudi da se bave poljoprivredom, ali se ovde nadaju da će primer Stankovića slediti i drugi. Kako nam rekoše, od poljoprivrede može da se živi, jer koliko radite, toliko ćete i imati.
Dan
si sanjala kako se ruši avala. Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira?
Sedam je sati i skoro 24 minuta, bit će da 10 sekundi, da budemo baš potpuno precizni. Bavimo se i dalje nekim poljoprivrednim temama, ali i ne samo poljoprivrednim. Malo ćemo posle Bele Palanke otići i do Osečine, gde traje sajam šljiva, a tamo je bila i koleginica Tijana Sibinović, i evo šta je zabeležila.
Šljiva. Voće po kojim se poznaje Srbija, skoro deceniju i po, ima svoj sajam. Zbog njega, u poslednjoj nedelji avgusta, Osečina postaje prestonica naše zemlje. I ovogodišnji sajam obeležit će niz manifestacija, kaže direktor turističke organizacije Podgorina Svetozar Gačić. Dodaje da će na sajmu biti i preko 200 izlagača domaćih proizvoda.
Četvrtak, sve nam kreće od 18 časova, otvaranjem patoa heroja Velikog rata i naravno posle toga ide nam tradicionalno kao i prethodnih godina svečano popaljivanje sušare, pucanje iz prangija kojima se najavljaju sutrašnje zvanično otvaranje sajma šljiva, govorenje pobedničke zdravice od prošle godine, takođe tu imamo i nastup naše kulturno-umetničkog društva. Što se tiče zvaničnog otvaranja sajma, sajam zvanično otvaramo u petak 30. augusta u 13 časova, dok se svi izlagački prostori mogu obići već od 10 ujutru pa sve do 20 časova uveče.
Opština Osečina poznata je po voću, naročito po šljivi. Suva šljiva je specijalitet ovog kraja, a od ukupne količine tog proizvoda koji se izveze iz Srbije, polovina je iz ove opštine. Logično je da se ovakva manifestacija održava u Osečini, ističe zamenik predsjednika te opštine Nenad Stevanović.
Ako pomenemo podatke samo da na prostoru naše Osečine imamo oko milion stabala šljive, ako u toku jedne godine rod šljive bude preko 20.000 tona, ako osušimo između 3 i 5.000 tona suve šljive i uglavnom svu izvezemo, dovoljno govori o tome da li je trebalo organizovati jednu ovakvu manifestaciju ili ne. Svaki stanovnik naše opštine u proseku ima oko 70 stabala šljive.
Sajam šljiva u zapadnu Srbiju ne dovodi samo domaće turiste, već broji i posetioce iz regiona i šire. Dolaze da probaju svežu, ali i suvu šljivu, a sve češće pokazuju interesovanje za domaću rakiju. Sajam će se završiti dodelom nagrada najboljim učesnicima u nedelju 1. septembra.
Srećnije bilo, tri su ga oktobra smirivala dugo. Znaš kako ljuto nebo teško prašta, znaš kako ljuto nebo teško prašta, znaš, znaš da ljuto nebo teško prašta, znaš. Vezali omče oko vrta, da ih pustimo da vise do sledećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem pritkim da ćute za uvek.
Tačno je pola osam, toplo je i vedro u celoj zemlji, dan pred nama bit će izuzetno toplo, a evo i konkretnih detalja od Dragane Bročević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo, doći slabi umereni jugoistočni vetar, Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 32 do 35 stepeni. U Beogradu do kraja dana sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.
Dakle, pripremite se na vrelinu, naoružajte se tečnostima, ali i strpljenjem, jer će biti potrebno da se izdrži ova visoka temperatura. Zadržat će se i sutra ovako vreme, a koliko vidim i do kraja nedelje će biti manje više između 30 i 35. Dakle, kraja avgusta dočekujemo sa visokim temperaturama. Gužve na putevima se polako smanjuju i prebacuju se u gradove. Od naredne nedelje počinje i školska godina, pa će sigurno biti mnogo više gužvi i u gradskom prevozu i na ulicama. A šta je to na što danas treba obratiti pažnju, reći će nam Danijela Kerekeš iz Automoto Saveza Srbije.
Radni dani u letnjoj turističkoj sezoni donose umereniji saobraćaj i manji broj vozila na glavnim putnim pravcima i očekujemo da će tako biti i danas. Međutim, kako nam se bliži početak nove školske godine, upravo zbog toga u narednim danima glavni putni pravci, a posebno oni koji sa naših planina, jezera, reka, banje ili vikend naselja vode ka gradovima ili većim naseljenim mestima, bit će opterećeniji. Toplo vrijeme pratit će vozači u narednom periodu, zato im preporučujemo češće i duže pauze od vožnje, a posebno ako se nalaze za volanom u onom najtoplijem delu dana. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, aktualna je obustava saobraćaja zbog gradova od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci. Jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta Natalinci. Do 31. augusta, u vremenu od 7 do 17 časova, zbog zamene asfalta na deonici magistralnog puta Lebane-Negosavlje u blizini mesta Krivača, saobraćaj će biti usporen i odvijeće se neizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Zbog radova na redovnom održavanju ugrađena oprema u kolovoz na obilaznici oko Beograda u zaustavnoj traci na vijaduktu kod tunela Straževica, od 9 do 17 časova saobraćaj će danas biti na ovom delu usporeniji, ali ne očekujemo zastoje i stvaranje kolona. Kasno popodne očekujemo završetak radova na deonici autoputa između Ćuprije i Jagodine u smeru ka Beogradu, zbog čega će saobraćaj u toku dana biti usporen, a posebno u satima pojačanog saobraćaja će se odvijati samo sporom zaustavnom trakom. Radovi na uređenju zelenog pojasa u srednjem delu autoputa kroz Beograd i danas od 9.30 do 14.30 u smeru ka Nišu iz pravca benzinske stanice Zmaj mogu povremeno uslovljavati usporeno odvijanje saobraćaja, jer će u ovom vremenu biti zatvarana preticajna traka. U sklopu redovnog održavanja autoputa u smeru ka Šidu iz pravca Beograda zatvoreno isključenje Adaševci, zbog čega vozači koji putuju do Šida moraju koristiti isključenje sa autoputa kod Kuzmina. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Međutim, na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom na ulazu u ove zemlje očekujemo formiranje kolona sa dužim zadržavanjima za vozače ove kategorije vozila.
Sačekaj, posle pet minuta kao dete kajam se, pa te molim, poljubi me. Sve na svetu što postoji, sve sam tebi ja, osjećam i znam jedina. Šta je to sa nama, ma reci slobodno, zašto nismo?
Angelo, a volim te, tove u ljubavi moj.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko. 95 godina Radio Beograda, muzički spektakl u Somboru, klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20:30. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograd. Iz veka u vek. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijavno iznađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda. Pitanje jutra.
E, sada mi je sat i 39 minuta, vreme je da se pozabavimo jednom od tema ovog jutra, kroz rubriku Pitanje jutra, a to je predlog naučnika da se period adolescencije produži i da se više ne smatra da su tinejdžeri samo oni koji imaju između 10 i 19 godina, već da se to produži na period do 24. godine života. Dosta je razloga za to, smatraju naučnici koji se već dugo bave ovom temom, a ja bih voleo da čujem od vas kako vi to doživljavate i objašnjavate. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Naravno, pozivni za Beograd je 011. Na sajtu rts.rs pojavio se juče tekst pod naslovom Ima 24 godine, a tinejdžer vrlo moguće. Istraživači u Australiji, naime, na osnovu rezultata istraživanja u Kraljevskoj dečjoj bolnici u Londonu, predložili su da se period adolescencije produži do 24. godine, jer pokazuju brojni podaci da savremeni tinejdžeri su mnogo manje uključeni u poslove koji bi se mogli smatrati da ih određuju kao zrele osobe. Kasnije počinju da voze, što je vrlo zanimljivo, kasnije počinju da rade, kasnije čak stupaju i u seksualne odnose i zbog tih, ali i još nekih drugih razloga, predlog je da se malo redefiniše shvatanje adolescencije. Ima tu još podataka, nadam se da ću stići da ih iznesem, ali imamo već i nekoga ko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Iz Kragujevca.
Iz Kragujevca se javate, da.
Naša zemlja je vrlo napredna po tom principu i po tom pitanju, jer mi smo to već uveli. Mi već imamo tinejdžera od 50 godina uveliko već koliko godina, tako da mislim da smo mi po tome prvi. A što se tiče tih Engleza, da kasnije rade sve te stvari, to je vrlo čudno i zanimljivo. Ja sećam, mi kad smo bili deca, cela neka naša generacija, sva ta 60. i 70. većina, mislim većina, svi smo jedva čekali da odrastemo, da vozimo motore, da vozimo kola, da budemo mangupi, da tako kažem, tako da mi to nije baš najjasno.
Nisu samo Englezi u pitanju, su podaci iz brojnih zemalja sveta i većina podataka se slaže, a smatraju istraživači da je jedan od glavnih razloga to što deca, odnosno mladi, sve više vremena provode sa telefonima, a sve manje vremena sa drugim živim ljudima i da im je to negde narušilo društveni život izvan roditeljske kuće.
Pa verovatno, a i ceo taj svet, ne samo telefona, već svih tih digitalnih sadržaja, je prepun boja, on je šaren, on je jednostavno stvoren za decu od 5-6 godina do 12-14. I verovatno je njima teško da izađu iz tog sveta u neki drugi svet, a možda taj neki drugi svet i nije toliko zanimljiv i toliko primamljiv kao što recimo bio 80-ih. To je možda neko moje mišljenje. Mm-hmm. Da današnji svet odraslih nije toliko privlačan za decu kao što recimo bio pre 20-30 godina.
Da. Možda i to. Zanimljiva je tema za razmišljanje zaista. Hvala vam što ste nam se javili. A evo još nas neko čeka na vezi. Dobro jutro. Halo, čujemo se.
Dobro jutro.
Odakle nas zovete?
Pozdrav iz Niša.
Iz Niša.
Vesna je kraj telefona.
Vesna, da li vas ovo iznenađuje? Ne. Da li se slažete s tim da period adolescencije treba da se produži, odnosno da ga nekako drugačije definišemo?
Pa da vam kažem nešto, obzirom da se sve granice pomeraju, ne iznenađuje me više ništa. Ali bih samo rekla jedno, kao biolog i kao roditelji, kao čovek, da činjenica je da nisu isti oni pubertetli, odnosno adolescenti, hormonalni, zna se, kod dečaka i kod devojčica, od do.
Da.
Znači, nema veze ni televizija, ima veze televizija jednim udelom.
Ali dobro, hormoni su hormoni, to je stvarno nešto, tačno. Da. Ali šta ćemo sa ovim drugim koji prođu taj hormonalni period?
Pa mislim, to je već druga faza puberteta, to je pozni pubertet, mislim ovako pod znacima navoda.
Da, kažu naučnici da je to možda i dobro, jer mladi ljudi imaju više vremena da se nekako pripreme za odrasli život. Na kraju krajeva kažu i da se životni vek produžava, pa treba prihvatiti da se onda produžava.
Da, kažem nešto, to je već patologija društva. To je već, kako da kažem, sve je to anomalično, sve što prevagne tih nekih 20 godina, 20 i nešto, to je već za zabrinjavanje. To je već prelazio infantilnost ili u, ne znam ja, tako.
Da.
Neki klimenterični deo. Znači, nije to stvar pripreme, to je stvar već, kažem, svega toga propratnog, jer svaka individua je, čini društva, svako društvo je krivo za svaku individu. Znači, populacija ljudska je postala malo diskutabilna, specifična.
Da, nažalost, po nekim stvarima, a opet na sreću po nekim drugim. Hvala što ste nam se javili. Imali smo slušalce do sada iz Kragujevca i iz Niša. Odakle nam se javlja naš treći sagovornik ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljam.
E, nešto se prekide. Halo.
Halo, dobro jutro.
E, dobro je, tu smo.
Sale ovde, Bela crkva. Pa statistika, kao ženski bikini, malo se vidi, pokazuje se, tako da u tom smislu treba uvesti tehničko obrazovanje u škole, treba ne prenaseljavati, konkretno živjeti ću u Beograd, tako da u tom smislu šta da rade, šta da rade deca u četiri zida, osim da kuckaju telefon, igraju kompjuter, dođite na selu, ovde u Beloj crkvi, iako polako izumire jedno po jedno, tu mlada deca i mala deca znaju i dokucaju jedan ekser i da za mene to čak na automobilu, iako nisu za to pripremni i osposobeni, ali su tako vaspitavani, videli su, gledali su i tako dalje, tako bliže. Jer u velikim gradovima, po statistici, kako vi kažete, deca nemaju prilike to gde da vide, razumete?
Jeste.
Tako da od običnog eksera do zamene sijalice. Jedan ćerku 30 godina koja, sticam okolnosti, zato što se ja bavio s tim, ume da zameni sijalicu i osigurač i da ukuca nešto i da zašrši nešto, treće dete, sin, on to ne zna ništa. Ali to se desilo zato što sam ja postao invalid i nisam imao prilike to da mu pokažem. Ali polako sad ulazi u štos, zato što ima sve veće i veće interesovanja, tako da moje mišljenje idu u tom smeru. Ja mislim, ne znam mišljenje da li se vi slažete s tim, ali ja mislim da sam jako, jako pravo.
Znate šta, da, mnogo je aspekata iz kojih se ova tema može posmatrati. Mislim da ste vi pogodili jedan vrlo važan, a to je odgovornost nas roditelja za to kako se odnosimo prema deci i zašto ih pripremamo, je li tako?
99% utičemo mi na njihovo vaspitanje.
Mada, znate šta, kad krenu u školu, čini mi se da se tu uloga roditelja sve više smanjuje, to je značaj roditelja, sve više raste značaj društva i onda je taj uticaj mnogo jači, a društvo onda opet negde nameće neke
druga. Da li, Mišo, ako vi dođete u 4-5, šta ćete pre? Da li ćete možda nešto da skuvate, da li će nešto da privredite van svog posla, da li će nešto tom detetu ne posvećate.
Jeste, to je tačno.
Uslovno rečeno, ne više od 3 sata. Ne bi previše da zadržavam. Hvala lepo i prijatno.
Hvala što ste nam se javili iz Bele crkve, 7:49. Gde ćemo sada otići? Dobro jutro.
Dobro jutro. Vi ćete otići u Subotici.
Do severa, dobro.
Da se dođi kod mene, na Palić. Želim da prvo svim vernicima čestitam Dan velike Gospodine i lijepe praznike u nastupajuće dane vam želim. A malo mi je teško govoriti, znate, jer nije moj materni jezik srpski, ali pokušat ću da to formulišem da bude prihvativo za vas. Ja bi osvjetlila ovaj problem iz nekog drugog aspekta. Ja želim da kažem da i ranije u staroj antici, recimo u Grčkoj, Aristotel, Platon i ostale velike civilizacije kao Japan, isto su ljudi iz životnog iskustva utvrdili da je zreo mlad čovjek koji je sposoban kao jedinka društvena da preuzme na sebe ozbiljno i odgovorno svoj zadatak i da ispuni sve ono i prema sebi i prema društvu oko 24. 5. godine. I setite se vi vašeg života. Ja sam počela da radim sa 19, ali mislim da sam kao zaposlena medicinska sestra dostigla onda onaj nivo koji sam trebala. Jako je bitno za društvo da kažem, i to se svi akademici svijeta slažu, ja mislim da bude vaspitanje i obrazovanje na istoj ravni, jer kako ćete vi obrazovati i vaspitati vaše mlade i staviti ih u položaj koji je njima potreban, da bi se društvo napredovalo, od toga zavisi budućnost nacije i zavisi budućnost društva. Tako da je to jako, jako bitno, jer od te elite, odnosno od onih ljudi koji ste obrazovali pravilno i vaspitali, zavisi, mislim sve zavisi, napredak društva. Ne znam kako da vam formulišem to, ali ne mogu to objasniti drugačije.
Da
je to isto tako zato je bitno i u anglosaksonskim zemljama ranije je postojao da čovjek može da sa potpunom odgovornošću preuzme svoj život sa 24. godine.
Mm-hmm.
Nije isto ako ste seksualno, polno zreli ili da fizički ste vi razvijeni, ali to nije istovetno i sa potpunim moralnim i psihičkim zrelošću.
To je potpuno tačno. Da. Hvala vam na javljanju, kao i svim vašim prethodnicima. Dakle, prošetali smo se malo kroz Srbiju, zahvaljujući našim slušaocima, od Kragujevca preko Niša pa do Bele Crkve i Subotice. Moguće da ćemo se ovom temom baviti u nekim narednim emisijama, jer je bar meni vrlo, vrlo zanimljiva, ali za danas je bilo dovoljno. Uskoro pričamo o sportu. Četiri minuta je do 8 sati, mnogo je aktuelnih sportskih zbivanja. Crvena zvezda se sinoć plasirala u Ligu šampiona i to je jedna od najvažnijih vesti ovog jutra. U toku je US Open, Novak Đoković danas izlazi na teren i igra meč drugog kola. Košarkaši vrlo uspešno se pripremaju za prvenstvo sveta. O brojnim sportskim događajima izveštava koleginica Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u Ligu šampiona pošto su eliminisali u dvomeču Young Boys. Na stadionu Rajko Mitić bilo je nerešeno sinoć 1-1, a u prvom duelu u Bernu 2-2. Izveštava Vlade Radičević.
Teška, neizvesna utakmica sa malo povoljnih prilika i veliki uspeh fudbalera Crvene zvezde. Drugi put uzastopno, srpski prvak će igrati u najelitnijem evropskom klubskom takmičenju, iako je nadmetanje započeo u prvom kolu kvalifikacija. 50.000 gledalaca priredilo je fantastičan ambijent i uz takvu podršku po teškom stvarnom vremenu, Crvena zvezda je pre svega velikom borbenošću stigla do uspeha. Gol za crveno-bele postigao je Vukanović u 59. minutu. Boać je oduzeo loptu protivničkom fudbaleru, odigrao do Garcije, on uposlio Marina. Usledio je pas na krilo, centar šut Rodića i gol glavom Vukanovića za veliku radost na stadionu Rajko Mitić. Gosti su imali veći posed lopte i više šansi i u prvom i u drugom poluvremenu, a do izjednačenja stigli su u 82. minutu. Šutirao je Janko, lopta je pogodila u glavu Bena i završila u mreži Crvene zvezde. I do kraja meča bili su to minuti strepnje, jer je Young Boys imao brojne pokušaje i šanse i u nadoknadi vremena. Ipak na kraju ostalo je 1-1, dovoljno za plasman u Ligu šampiona, posle velike sportske drame, koja je ipak na kraju donela veliko slavlje na stadionu Rajko Mitić. U Beogradu, u revanš meču play-offa za Ligu šampiona, Crvena zvezda Young Boys 1-1, ali u Ligi šampiona igraće prvak Srbije.
Odbojkašice Srbije nadmetaće se u četvrtom kolu šampionata Evrope protiv Grčke. Utakmica u Ankari počeće u 16 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Francusku sa 61-56 i bila je to poslednja pripremna utakmica pred svetsko prvenstvo u Kini. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u drugom kolu US Opena protiv Juana Ignacija Londera, koji je trenutno 56. na ATP listi i tenisera koji je na startu napravio iznenađenje savladavši Stema Kverija. Drugog dana teniskog US Opena u ženskoj konkurenciji Aleksandra Krunić završila je učešće pošto je poražena od Jelene Ostapenko sa 2-0.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u Ligu šampiona pošto su u Beogradu u revanš utakmici poslednjeg kola kvalifikacija protiv Young Boysa igrali nerešeno 1-1. U prvoj utakmici u Bernu rezultat je bio 2-2, pa je Crvena zvezda prošla dalje zahvaljujući većem broju postignutih golova u gostima. Žreb za grupnu fazu najjačeg evropskog takmičenja je u četvrtak u 18 časova u Monaku. Premijerka Ana Brnabić će danas boraviti u jednodnevnoj poseti Španiji, gde će se sastati sa ministrom spoljnih poslova Španije i novim šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom. Predsednica vlade će održati predavanje na Univerzitetu u Santanderu na temu proširenja Evropske unije. U okviru izlaganja govornika na seminaru biće analizirane mogućnosti koje se otvaraju nakon evropskih izbora sa novim parlamentom, komisijom i predsednikom Evropskog saveta, a učesnici će također predstaviti vizije budućnosti Evrope. Predsednik Alijanse za novo Kosovo Bedžet Pacoli izrazio uverenje da će nova vlada u Prištini ukinuti takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. On kaže da su takse u početku bile opravdan korak, ali da su neki vitalni problemi za Prištinu morali da se reše tokom procesa. Bivši ministar spoljnih poslova u privremenim prištinskim institucijama je ocenio da će nova vlada otvoriti put dijalogu i dodao da treba postići konačan dogovor sa Srbijom. Španski ratni brod preuzeo je 15 migranata iz italijanske luke, ploveći preko pola Mediterana kako bi pomogao maloj grupi ljudi nakon što je Italija odbila da im pomogne, prenosi Reuters. Francuska, Nemačka, Luksemburg i Portugalija saglasili su se da preuzmu ostale migrante, ali je samo Španija, koja je razmenila oštre reči sa zvaničnim Rimom, poslala brod. Italija odbija da dozvoli pristup nevladinim spasilačkim brodovima i pristaje da dozvoli iskrcavanje migranata samo ako se ostale evropske zemlje obavežu da ih prihvate. Dva palestinska policajca poginula su u eksploziji na punktu u Gaza Cityju, a dva prolaznika su povređena, saopštili su sinoć zvaničnici Hamasa. Kako prenosi Associated Press, sat vremena kasnije dogodila se još jedna eksplozija na policijskom punktu u drugom delu grada. Ministarstvo zdravlja Hamasa je u prvom trenutku na Twitteru za eksploziju optužilo Izrael, ali je kasnije uklonilo post. Izraelska vojska je navela da nije imala nikakve akcije u pojasu Gaze. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Veliku Gospojinu ili Uspenje Presvete Bogorodice, jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika. Ovaj praznik je uspomena na ovozemaljsku smrt Bogorodice i prema evanđelskom predanju, dan kada se ona uznela na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Kako prazniku prethodi dvonedeljni post, danas posebno žene idu na pričest, jer se ovaj dan smatra praznikom žena i majki. Veruje se da na ovaj dan ne bi trebalo obavljati poslove u kući i oko nje, niti započinjati nove poslove. Sport. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Utakmica u Ankari počinje u 16 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. U prvom kolu US Opena Filip Krajinović je poražen od Nemca Cedric Marcela Štebea sa 3-1, a Aleksandra Krunić od Letonke Jelene Ostapenko sa 2-0. U drugom kolu turnira od 20 časova Miomir Kecmanović se sastaje sa Italijanom Paolom Lorencijem. U isto vreme počinje meč između Dušana Jelajovića i Denisa Kudle. Meč između Novaka Đokovića i Argentinca Juana Ignacija Londera počinje u 1 čas posle ponoći. I vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 22 stepena, dnevna oko 35, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo je to sve u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Kao što ste navikli, posle vesti najavljujemo sat koji je pred nama, tačnije sadržaje koje će obeležiti taj sat. Očekujemo gošću iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Nevenku Novaković, koja je autorka projekta restauracije i rekonstrukcije spomenika Pobednik. Ona će nam dati mnogo više informacije o tome kako će izgledati ova rekonstrukcija i restauracija i šta je sve neophodno uraditi da bi Pobednik dobio svoj stari, ali i novi sjaj. Čućete i neke detalje na koje ne pomislite baš prvo kada pomislite na neki spomenik, ali mnogo toga što treba pripremiti i uraditi i logistički da bi se ova rekonstrukcija izvela. A Pobednik će otići u Smederevo i tamo će biti sređen, ako mogu tako da kažem. Dakle, mnogo više detalja za nekih desetak minuta daće nam naša današnja gošća. A posle pola devet govorit ćemo o još dve podjednako zanimljive i važne, mada vrlo različite teme. Jedna je radosna vest da raste broj beloglavih supova u kanjonu Uvca, posle alarmantnih informacija da je tamo ostao samo jedan jedini par, sada je mnogo veća populacija ovih ptica, što nas raduje. Međutim, sa druge strane, u Srbiji je sve manje profesionalnih vozača i oni nam sve više nedostaju, tako da ćemo imati i jedan prilog na tu temu i otprilike će to obeležiti ovaj sat, a naravno ono što već tradicionalno krasi naš program jeste i projekat Srpski na srpskom, pa će tako biti i ovog jutra svaki put, svakog jutra radnog posle vesti u 8 sledi naša rubrika Srpski na srpskom, tako će biti i danas.
Srpski na srpskom.
Naletim juče ispred samoposluge na komšinicu Vesnu i nismo se čestito ni pozdravile. Ona je odmah počela da se hvali kako njen mali igra tenis bolje od Rafael Nadala, David Ferrera i Roger Federera zajedno. Odmah sam shvatila šta me čeka. Posle reče kako je u poslednje vreme, posebno prije i u romani Žil Verna, opuštaju je gotovo kao muzika Wolfgang Amadeus Mozarta ili Ludwig van Beethovena. Pitala me je i da li sam gledala neki dokumentarac o Charlie Chaplinu. Kud joj rekoh da nisam, razvezala ona, pa mi ga prepriča celog. Zatim prekide na trenutak. Ja se taman ponadala da je izgubila inspiraciju, a ona uze vazduh i nastavi priču o filmovima. Kaže da je pre neko večer na televiziji gledala Troju sa Brad Pittom i Orlando Bloomom. Onda odjednom pređe na Bruce Willisa i Michael Douglasa i počne da priča o tome kako je u njih bila zaljubljena u mladosti, a njena ćerka sada obožava Ben Afflecka i Ashton Kutchera.
Srpski na srpskom.
Pre će biti da njena ćerka obožava Bena Afflecka i Ashtona Kutchera, jer bi verovatno i sama rekla obožavam Bena i Ashtona, a ne obožavam Ben i Ashton, što bi nas pre navelo na to da pomislimo kako se radi o osobama ženskog pola. Dakle, muška imena i prezimena se moraju menjati po padežima, bilo da su domaća ili strana, kod kojih se najviše greši, pa treba reći od Rafaela Nadala, kod Žila Verna, u ulici Charlija Chaplina, film Breda Pita. Prilikom promene francuskih imena, problem mogu predstavljati ona koja na kraju imaju dva samoglasnika. Imena tipa François najpogodnije je ispred prezimena ne menjati. Pa treba reći, na primjer, François Mitterrandu, ali ih samostalno upotrebljene treba menjati. Na primjer, od François ka François. Kada je reč o vanevropskim ličnim imenima, prvi deo ne treba menjati ukoliko nismo sigurni da je reč o imenu, a ne o prezimenu ili višečlanom imenu.
Taman sam zaustila da kažem komšinici kako žurim, a ona je prešla na domaću kinematografiju. Nabroja ona meni neke silne filmove sa našim i stranim poznatim glumcima. Vojnom Ćetkovićem, Draganom Jovanovićem, Danielom Radcliffom, Leonardom DiCaprijem i drugima. Zahvalila sam joj se na filmskim preporukama i ponovo pokušala da se oprostim, ali ništa od toga. Nastavi ona sa politikom. Nisam je više slušala, dok su mi se u glavi vrtela razna imena, pomenu ona i Georgea Busha, Baracka Obamu, François Mitterranda i Seku Turea. Hvala Bogu, u tom trenutku začu se pesma Jennifer Lopez i Marka Antonija na mom telefonu. A ona drznica jedna upita me ko zove. Ja joj rekoh, stvarno moram da prihvatim ovaj poziv. Od Toma Cruza je...
Oh,
Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali Jadranka Selec, Bojana Todić, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Mirjana Blažić.
Šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali, daje žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim, eksplodira i osjećam se.
Tačno je 8 sati i 15 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda. Mislim da smo baš na polovini emisije, 10 sati 45 je prošlo, sati 45 je još ostalo do kraja. Temperature u zemlji polako, ali sigurno rastu. U Beogradu je sada stepen više, 25 stepeni, ali je nekoliko gradova sada prilično blizu. Više nije toliko velika razlika u temperaturi. 24 je trenutno u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu. 23 stepena je u Negotinu, Kikindi i Novom Sadu. 21 je u Subotici, kao i na Crnom Vrhu, a okruglih 20 stepeni izmereno je u Somboru, Loznici, Valjevu, Ćupriji i Nišu. 19 stepeni u ovim trenucima je u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, 18 je u Kruševcu, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju i Kraljevu, 17 na Kopaoniku, 16 na Zlatiboru i svega 10 u Sjenici. U celoj zemlji je vedro, a danas do kraja dana temperature će doći čak i do 35. podeljka, dakle pred nama je jedan vreo letnji dan. A sa nama u studiju je i gošća koja se najavljivala.
Gost jutra.
Gošća nam je Nevenka Novaković, autorka projekta restauracije i rekonstrukcije spomenika Pobednik, inače iz Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda. Dobro vam jutro i dobro nam došli, Nevenka.
Dobro jutro svim vašim slušalcima.
Juče i danas ste u žiži javnosti. Održali ste konferenciju za novinare na kojoj ste najavili početak ovog projekta koji će trajati do proleća, je li tako?
Jeste, jeste. Pa jedan važan segment našeg posla, konzervatorskog posla, mm-hmm. koji se po svojoj suštini potpuno razlikuje od ovog vašeg medijskog, ipak jeste neki spoj svega toga da. I prezentovanje javnosti svega onoga što radimo, zato što je posao kojim se mi bavimo javan posao, odnosi se na spomenike kulture, koji se nalaze u javnom prostoru i samim tim javnost zaslužuje da o tome bude adekvatno obaveštena.
Ovo je tema koja je posebno zanimljiva za sve Beograđane, a i one koji nisu Beograđani, ali vole Beograd. To je jedan od glavnih simbola našeg grada već skoro 100 godina.
Jeste, jedan od glavnih repera u Beogradu je svakako Beogradski pobednik i to je nekako mesto susreta i kao spomenik kulture nešto što formira naš identitet. Samim tim nešto sa čim se svi poistovećujemo, doživljavamo ga kao svoje i zato on izaziva toliku pažnju.
I zato nas je mnogo izabrinulo kada smo videli vaše prvobitne izveštaje da je spomenik i postament da su dosta kritičnom stanju i da je neophodna restauracija, rekonstrukcija.
Jeste, mi smo svesni toga jer smo radili razne istraživanja. Naime, ta pomeranja spomenika se prate od 1980. godine i zato što je ustanovljeno da se spomenik i dalje pomera, on se pomera od samog postavljanja. Najviše se verovatno i pomerio odmah nakon postavljanja 1928. godine, ali ta pomeranja nisu prestala, ona su mala mikropomeranja, ali su konstantna. Tako da iz tog razloga je 1996. godine već rađena jedna statička sanacija koja nažalost nije uspela potpuno da spreči dalja pomeranja, što smo utvrdili naknadnim merenjima i praćenjem u kontinuitetu, tako da je ipak neophodno da se taj posao sada uradi.
I vi sada praktično od danas ili sutra kada već počinjete?
Pa praktično od danas kreću pripremni radovi. Oni se sada odnose više na papirologiju, imenovanje nadzora, projektantskog, konzervatorskog, stručnog, koji će pratiti radove, formiranje gradilišnih tabli, svih drugih pratećih elemenata, a od ponedeljka očekujemo formiranje samog gradilišta na platovu.
I dakle sledi rekonstrukcija, prvo ta statička, je li tako to beše, kako se to kaže?
Jeste, prvo će se raditi na statičkoj sanaciji temelja, tako što će se po projektu građevinskog fakulteta utisnuti šipovi koji treba da dođu do nosivog tla, do čvrstog tla i da se time spreči dalje pomeranje spomenika. Kada taj posao bude završen, a očekujemo da će on trajati do 2 meseca. Nakon toga će biti podignuta skela oko postamenta i stuba do same skulpture i bit će dovežena dizalica uz pomoć koje ćemo demontirati skulpturu.
To delo je vrlo uzbudljivo i zanimljivo. Siguran sam da će i to zabeležiti kamere. Koliko je to veliki poduhvat? Šta on sve podrazumeva od logističkih priprema?
Pa dosta tu ima, naravno, logistike, dosta ima pripremnih radnji, planiranja, dobrog, suština jeste u dobrom planiranju uvek, da, u svakom poslu. Mi smo imali dosta vremena da se svim tim bavimo, pogotovo i zato što se ovaj administrativni deo oko samog izbora izvođača malo odužio. Mi smo se naime nadali da ćemo ranije početi sa radovima i da ćemo više ovog lepog vremena moći da iskoristimo, ali okolnosti su bile takve, morali smo naravno sve da uradimo po svim procedurama, a to zahteva, nažalost, vreme, ali smo onda imali vreme da dobro planiramo, tako da ništa nije prepušteno slučaju, zna se svaki korak kako će biti izveden i nadamo se da neće biti nekih nepredviđenih okolnosti.
Video sam negde da to podrazumeva i omogućavanje kamionu da stigne do spomenika, kamion koji će ga kasnije odvesti do atelja gde će biti.
Jeste, to je bio zajednički posao sa profesorima sa građevinskog fakulteta, u stvari ispitivanje trase kojom će se kretati sva mehanizacija, jer ono što dodatno komplikuje sam posao koji je već jako zahtevan i komplikovan jeste i taj logistički moment i položaj samog spomenika, jer on je praktično na najdaljoj tački na Beogradskoj tvrđavi. Da biste do njega došli, vi morate da prođete kroz nekoliko kapija, da pređete preko dva mosta, tako da
koji su drveni
i kapije koje su ograničenih gabarita. Tako pravo je. Da vam kažem, to nam je najveće muke i zadalo u izboru same mehanizacije, jer nemate na raspolaganju mnogo sredstava nekih koja mogu da se uopšte za to koriste.
Da. Jeste razmišljali možda i o helikopteru?
To je bila neka početna...
To je meni ovako laički prolazilo kroz glavu.
Da. Ja sam prvo, kada sam krenula da radim projekat, mislila sam da neće postojati način drugačiji nego da na taj način prevezemo skulpturu do mesta gde će trebati da se radi njena restauracija. Na svu sreću, to nije bila jedina opcija i dalje je bila ostala kao jedna moguća, ali pošto postoji i mehanizacija koja može da se tako što će neki deo da se rasklopi, skine, da prođe kroz kapije, onda smo se ipak odlučili za tu zemaljsku varijantu.
A ni sam spomenik, i mene je to iznenadilo kada ste mi rekli, nije uopšte toliko visok da zahteva sad neke posebne.
Tačno.
Može da
on nama
malo
svima deluje kamion. Kada ga posmatramo, prvo verovatno što ga tako doživljavamo kao izuzetno važnog i bitnog, i onda on i fizički nam nekako izgleda veći nego što jeste, a i na toj visini je teško proceniti tako kolika je sama skulptura, ali sama skulptura je visoka 4,25 metara, tako da i taj njen transport neće biti nešto specijalno posle komplikovan.
Mm-hmm. Skulptura sama ide u Smederevo, je li tako?
Jeste, pošto je izvođač radova koji je dobio javnu nabavku, jedan izvođač je firma Koto, a drugi je vajar Zoran Kuzmanović, koji ima svoju bazu i atelje u Smederevu i veliki prostor u kome će moći da radi na skulpturi. To je bio jedan od glavnih uslova u javnoj nabavci, da vajar poseduje prostor u kome će to moći sve da se obavi nesmetano.
Nevenka, recite nam šta će sve biti rađeno na samoj skulpturi?
Na samoj skulpturi prvo će se uraditi istraživački radovi dodatni. Naime, mi smo naravno u sklopu izrade projekta radili istraživanja, ali nismo bili u mogućnosti da proverimo bronzu na nekoliko mesta, zato što je tehnologija izrade spomenika u vreme kada je on pravljen rađena na jedan određeni način i često se dešava da su te skulpture od nehomogene bronze. Tako da će se raditi precizne analize kako bi se onda odlučilo za pravi materijal kojim će se raditi restauracija. Druga stvar koja će biti rađena na samoj skulpturi jeste zamena noseće konstrukcije koja se nalazi delimično u samoj skulpturi, jer je za nju znamo da je ona potpuno oštećena i da više praktično ni nema tu noseću ulogu koju treba da ima. Osim toga, bit će rađeno čišćenje skulpture, zato što na njoj, kao što možete da primetite kada posmatrate spomenik, postoji crna patina koja nastaje od svih atmosferskih zagađenja. Biće zapunjene sve rupe koje su nastale iz raznoraznih razloga i uzroka i pukotine koje su se pojavile kao posledica prodora vode u samu skulpturu.
Da, zvuči kao dosta dugotrajan posao i veliki, obuhvatan, a siguran sam da se to isto odnosi i na postament. Videli smo fotografije koje ste još proletos prvi put slali u medije, koje pokazuju do koje mere je i postament oštećen.
Jeste, postament i stub na svu sreću nisu toliko oštećeni da ne možemo sa relativno jednostavnim konzervatorskim metodama i dostupnim materijalima da ga saniramo i sačuvamo u potpunosti. Tako da tu nismo razmišljali o demontaži stuba i postamenta, niti o zameni prevelikog broja elemenata. Ono što znamo sa sigurnošću, to je da je kružna baza na kojoj je postavljena skulptura, ona mora da se menja u potpunosti, to je nekih 10 kamenih blokova, koji su baš zbog prisustva gvožđa i tih nosećih elemenata, prosto to je dovelo do toga da se taj kamen potpuno raspadne. Tako da to sigurno menjamo. A što se tiče samog stuba i postamenta, vidjet ćemo nakon skidanja onih spojnica, fuga, u kakvom su stanju kameni blokovi. Na nekima postoje mikropukotine, ali naravno postoje metode kojima ćemo mi to sve sanirati. Kamen ćemo konsolidovati, to znači učvrstiti ga da se on ne bi osipao i time ćemo mu produžiti naravno životni vek i na kraju ga zaštititi premazima nekim koji pomažu da se voda, kiša, sneg ne zadržavaju na kamenu, nego da brže
prosto da nekako klize, jel tako, da lakše odu. To će sigurno onda značajno produžiti još životni vek spomenika koji je jedan od simbola Beograda, mada u vreme kada je postavljan to je izazivalo brojne oprečne reakcije i protivljenje. Ljudi su se bunili kako može jedan goli muškarac da stoji na Kalemegdanu i da bude je tako istaknut i vidljiv, pa su onda to rešili tako što su ga okrenuli prema tadašnjem delu grada koji maltene nije ni postojao.
Da, njegova sudbina je interesantna od samog početka i on tako intrigira javnost. Aha. Od uvek. Tako da prvo sa tim mestom postavljanja koje je prvo planirano na Terazijama i sa više vrsta bunta, rekla bih, koja se pojavljivala u različitim društvenim sferama. Tako da je nekima smetalo to što je nag, drugima je smetalo to što ne podsjeća na balkanskog ratnika koga je trebao da predstavlja po nekim merilima koja su tada važila, već više na nekoga antičkog heroja. Tako da se javnost, eto, iz više razloga bunila i izdejstvovala praktično da se on ni ne postavi na Terazijama, a onda i to mesto na Beogradskoj tvrđavi je nekako bilo tada u to vreme skrajnuto, zato što je on gledao na prazno polje. Mi sada kada gledamo grad i potpuno izgrađen novi Beograd, mi ne možemo prosto nekada ni da vratimo tu sliku kako je Beograd u to vreme izgledao.
U stvari on negde, ako mogu da upotrebim tu frazu, gurnut pod tepih.
Pa
mislim, nije gurnut pod tepih, ali je negde skrajnut skroz u tadašnji, da kažem,
da, bilo je nekako i želimo ga, ali ga i ne želimo.
I sad kad smo ga već dobili, ajde da ga negde
stavimo. Da, kad ga već imamo, onda eto da ga negde postavimo, ali ispostavilo se da je to mesto za njega zaista savršeno, gledano sad sa ove istorijske distance.
E sad recite nam koliko ćemo dugo biti bez tog pogleda na koji smo navikli, bez samog spomenika.
Ja se iskreno nadam da to uopšte neće drastično da se tako doživi i da će prosto ljudi imati dosta razumevanja za ovaj delikatan posao kojem je zaista tako odgovorno pristupamo. Skulptura će biti demontirana, kažem, za neka 2 meseca, to je plan, i rad u samom ateljevu će trajati između 3 i 4 meseca. Tako da rok za izvođenje radova je 6 meseci. Zavisiće normalno od atmosferskih prilika koje će da nas zadese. Nekada se dešava da u Beogradu imamo izuzetno blage zime i da nam to dozvoli da se ta građevinska sezona produži, značajno produži. A opet, ako to ne bude tako, nećemo ništa raditi na uštrb kvaliteta. Naravno. Tako da, eto, vidjet ćemo.
Kad se već toliki posao preduzima, onda je stvarno važno da se pre svega uradi kako
valja. Naravno, naravno, to je prioritet.
Dakle, otprilike tokom zimskih mjeseci smo bez pobednika, a od proleća onda ponovo u punom sjaju. I na taj način će dva vrlo značajna spomenika na Kalemegdanu biti renovirana. Prvo je spomenik zahvalnosti Francuskoj, koji je nedavno svečano ponovo otvoren i prikazan javnosti, i evo sada i ovaj.
Jeste, jeste. To su dva najveća figuralna spomenika koja imamo na Beogradskoj tvrđavi, i ona će sa ovom rekonstrukcijom pobednika biti oba praktično završena i očekuje nas mnogo drugih radova na Beogradskoj tvrđavi.
Sigurno, sigurno. Nevenka, mnogo će biti još razloga da razgovaramo tokom narednih 6 mjeseci, a i ne mislim da je bitan samo spomenik pobednik, već da ima još mnogo tema o kojima možemo pričati. Mnogo je spomenika kulture u Beogradu kojima treba posvetiti pažnju.
Hvala vam puno na ovoj prilici da slušalcima i građanima objasnimo šta radimo na pravi način.
Malo detaljnije. Hvala i vama što ste odvojili vreme i ovako nam detaljno sve to ispričali. Naravno, mi ćemo, to nam i u prirodi posla, mediji pratiti kako to sve teče. Možda ćemo biti malo dosadniji.
Nije problem.
nego što ste navikli, ali dobro. Hvala vam svakako na gostovanju. Čuli ste Nevenku Novaković iz Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda. Pričali smo o projektu rekonstrukcije i oracije spomenika pobednik. 8:32.
Možda osjećam strah, a
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, jedne palanačke sredine, ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
-23 minuta je do 9 sati. Slušate prvi program Radio Beograda. Vrlo topao dan je pred nama. Temperature su već sada prilično visoke za ovo doba dana. U Beogradu je već 25 stepeni. U Novom Sadu 23, u Nišu je 20, u Kragujevcu 19 stepeni i negde u tom rasponu se kreću temperature. Najniže idu negde i do 17, odnosno 16. I ubedljivo najniža je u Sjenici 10, ali to je jedan jedini ekstrem. U celoj zemlji je veoma vedro, maltene bez oblačka, i tako će nam biti tokom celog dana, a temperature će se popeti i do 35 stepeni. Samo u jugozapadnim delovima Srbije su mogući pljuskovi sa kišom malo kasnije tokom dana, ali u najvećem delu zemlje, dakle, suvo, sunčano i vrlo toplo. Pripremite se, dakle, ponesite dovoljno tečnosti sa sobom i nemojte se nešto preterano oblačiti, ali to, mislim, nije ni potrebno ponavljati niti savjetovati kada su ovakvi dani pred nama. Još je nekoliko zanimljivih tema pred nama sve do 9 sati, pa vas pozivam da i dalje budete uz nas.
Da ba do, da ba do, ah.
kluba nas obija.
Srbiji trenutno nedostaje oko 7000 profesionalnih vozača. Oni koji rade u drumskom saobraćaju u proseku imaju 55 godina i platu između 50 i 60.000 dinara. Mlađi vozači sve se češće odlučuju da posao sa boljom zaradom potraže u zemljama Evropske unije. Postavlja se pitanje kako rešiti ovaj problem, a time se bavila koleginica Gorana Mladenović.
Ukoliko Srbija ostvari planirani privredni rast od 3,5% zbog nedostatka vozača, proizvedenu robu neće imati ko da preveze do kupaca, tvrde u Udruženju Međunarodnog drumskog transporta Kraljevo, koje broji oko 500 članova. Odlaze mladi, ali odlaze i iskusni, kaže Nemanja Đorđević, vozač iz Beograda.
Neko se odlučuje sa porodicom da ode neko, da ode samostalno na neki kraći rok, ali suštinski odlaze dosta ljudi.
Gde najviše odlaze?
Nemačka i Slovenija.
Da. Pa je tolika razlika u plati?
Pa za sad jeste. Jeste. Bez malo troduplo.
Slična situacija je u susednim zemljama. Papiri za rad se obezbeđuju lako, posebno kada su garancija velike transportne kompanije. Kako i u Makedoniji, objašnjava vozač Spasov Spasovski.
Vi ne želite da idete, ne?
Pa ne, sad ne. Dobro mi je kod nas.
Da, kažu ovi što su otišli?
Pa kažu da im je dobro, ne znam.
Uglavnom odvojeno od porodice.
Da, sami su gore i tako.
Sa manjkom kadrova godinama se suočava i Goran Đorđević, suvlasnik transportnog preduzeća u Koševima kod Kruševca. U poslednje tri godine zbog posla u inostranstvu firmu je napustilo 10 vozača.
Kamioni stoje po 2-3 meseca registrovana, ispravna, bez vozača. Mi se trudimo da nađemo vozače, ali niko se na konkurs ne javi. Jave se samo neki da im potpišemo i da im lupimo pečat da su se javljali, a niko neće da voze i da radi.
Kako bi se ublažile posledice, vlasnici firmi za prevoz traže izmenu dela zakona o bezbednosti saobraćaja, da se granica za polaganje za C i E kategoriju spusti na 18, a za D i E na 20 godina. Time bi se, tvrde, godišnje dobilo i do 2000 mladih vozača.
Yeah.
12 je minuta do 9 sati. U jutarnjem programu u Radio Beograda sledi jedna lepa priča iz rezervata Uvac, gde je do skora bilo samo desetak beloglavih supova kojima je ozbiljno bio ugrožen opstanak. Međutim, sada ih je čak oko 120 gnezdećih parova s podmlatkom. Jedna od njih, Dobrila, postala je i medijska zvezda kada se avionom vratila iz, pa možemo da kažemo, Skitnje po Turskoj i ponovo poletela nad rodnim kanjonom. O ovome izveštava koleginica Slavica Jovanović.
Beloglavi sup je kralj nebeskih visina. 90-ih je u rezervatu Uvac bio pred nestankom sa svega desetak ptica. Sada je oko 120 gnezdećih parova sa podmlatkom. Jedna od njih, Ženka Dobrila, postala je i medijska zvezda kada se avionom vratila iz Skitnje u Turskoj. Posle perioda prilagođavanja bilo je i vreme i za ponovni let. Prvo je prošetala i iskusno pozirala kamerama, a onda krenula na promotivni let, tek da pokaže da nije zaboravila ni zavičaj ni da leti, iako se od povratka ugojila čitava 2 kilograma. Dok su se svi radovali uspešnoj misiji, Milivoje Remović, čuvar u rezervatu prirode Uvac, koji je o njoj brinuo od povratka, ipak je osetio i strepnju i malo sete.
Svaki dan smo se viđali tu po 2-3 puta dnevno, ja sam im donosio hranu, hranio i već sam se sprijateljio s njom. Tako da, koliko god da sam srećan zato što je Dobrila uspešno poletela, aj prvi let ovde kod nas ove godine, malo sam i tužan zato što eto, nećemo se možda viđati tu svaki dan.
Pošto je brojna kolonija njenih rođaka mirovala, smestila se ubrzo na obližnju stenu da ih sačeka, opremljena satelitskim odašiljačem koji prati njeno kretanje, što će biti dragoceno za naučnike, kaže dr. Saša Marinković, ornitolog iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica.
Mi smo sada dobili podatke po praćenju da su se počeli da vraćaju njena generacija koja je lutala, tako da će imati i svoje generacije supove, tako da one u poznatom okruženju.
Skitajući po Turskoj, Dobrila se pokazala i kao dobar diplomata, što potvrđuje Danko Jović iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Ova ptica je udružila i institucije iz Srbije, a naravno Srbiju udružila sa Turskom i ta međunarodna saradnja pokazala je da zaštita prirode na prostorima Srbije, odnosno u ovom delu Evrope, i to kako dobro funkcioniše.
Sve dok ne napune 4 godine i prođu ih pubertetske bubice, beloglavi supovi rado skitaju. Ovi uvački stižu i do Izraela, Jemena, a i u ovdašnju koloniju, najveću na Balkanu, neretko navrate i gosti iz drugih krajeva.
Hoću da poklonim san za samo još jedan dan.
8 je sati i 54 minuta. Prenosimo informaciju koja je stigla iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, a pod naslovom stekli su se uslovi za odjavu epidemije malih boginja na teritoriji Republike Srbije. U saopštenju koje je stiglo iz ovog instituta podsjeća se da su početkom oktobra 2017. godine, dakle pre skoro dve godine, prijavljeni prvi sumnjivi slučajevi koji su odgovarali kliničkoj slici malih boginja. Kasnije je to i potvrđeno virusološkim i serološkim analizama. Sećate se i sami da je tokom 2018. bilo mnogo medijskih izveštaja o tome kako je opao procenat vakcinisanih građana. U međuvremenu, zahvaljujući i medijskim apelima i apelima stručnjaka, značajno je porastao broj vakcinisanih i značajno je povećan kolektivni imunitet prema virusu malih boginja u našoj populaciji. U tokom ove godine je prijavljeno je ukupno 15 obolelih, od čega su 4 osobe bile sa infekcijom donetom iz nekih drugih zemalja, a kod 11 se zaražavanje desilo na teritoriji naše zemlje. Poslednji prijavljeni slučaj obolevanja bio je zabeležen u junu ove godine u Boru. Međutim, imajući u vidu da je prošao dvostruki maksimalni inkubacioni period za infekciju virusom malih boginja, stekli su se uslovi za odjavu epidemije malih boginja na teritoriji Republike Srbije. Ovo se navodi u saopštenju iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Ovom informacijom polako završavamo ovaj sat jutarnjeg programa. Uskoro ćete, tačno u 9 sati, čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom ulazimo u poslednji sat našeg druženja, u kojem vas očekuje još nekoliko zanimljivih tema. Uglavnom ćemo se baviti kulturnim događajima, ali ćemo najaviti i šta vas to sve očekuje u okviru obeležavanja 95 godina Radio Beograda.
Zelena suknja od peska prljava, na bosa noga od plesa žuljava, suzno oko sreće i osmi koji leči sve, svačije rame za plakanje, ničije srce za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ja znam da je od njeg ima dao da, da budu mladi za uvek. Po njenom telu crteži likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je odmik ima dao da, da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30,
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u grupnu fazu Ligi šampiona i tako postali jedini klub iz Srbije kojem je to uspelo drugu godinu zaredom. Pred 50.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić odigrali su nerešeno 1-1 protiv švajcarskog Young Boysa, što je bilo dovoljno s obzirom na to da je rezultat prve utakmice bio 2-2. Plasman u Ligu šampiona su fudbalerima Crvene zvezde čestitale premijerka Ana Brnabić i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Žreb za grupnu fazu najjačeg evropskog takmičenja je u četvrtak u 18 časova u Monaku. Premijerka Ana Brnabić boravi u jednodnevnoj poseti Španiji, gde se u ovim trenucima sastaje sa ministrom spoljnih poslova i novim šefom evropske diplomatije Giuseppom Borreljom. Premijerka, koja je sinoć doputovala u Santander, rekla je da za sagovornika ima nekog ko je veoma direktan i iskren i ko će biti pravo pojačanje za Evropsku uniju.
Prošao je ceo jedan mandat pod visokom predstavnicom Federike Mogherini, kada Priština nije implementirala ništa iz Briselskog sporazuma. Očekujem od Evropske unije, ili mislim da mi kao Republika Srbije imamo pravo da očekujemo od Evropske unije da bude garant onoga što je garantovala svojim potpisom. To je sada nešto što on preuzima na sebe svojom novom funkcijom. I takođe da ono što jesu naše crvene linije, a to je da nema nastavka dijaloga dok su na snazi takse. Te takse ne znače samo da sprečavaju slobodan protok robe, te takse su i u direktnoj suprotnosti sa sporazumom o stabilizaciji i pridruženju koje je Priština potpisala sa Evropskom unijom, a ponovo on je čovek koji će uskoro biti zadužen za implementaciju tog sporazuma o stabilizaciji i pridruženju. I hoću da razgovaram sa njim da vidim da li će Evropska unija, pozivajući se na vladavinu prava, takođe i sama postupiti po toj vladavini prava, poštovati sporazume koje je potpisala sa nekim drugim. Dakle, imamo dve važne velike stvari, ali očekujem da su to prijateljski razgovori.
Predsednica vlade će u okviru posete održati i predavanje na Univerzitetu u Santanderu na temu proširenja Evropske unije. Predsjednik Alijanse za novo Kosovo Bedžet Pacoli izrazio uverenje da će nova vlada u Prištini ukinuti takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. On kaže da su takse u početku bile opravdan korak, ali da su neki vitalni problemi za Prištinu morali da se reše tokom procesa. Bivši ministar spoljnih poslova u privremenim prištinskim institucijama je ocenio da će nova vlada otvoriti put dijalogu i dodao da treba postići konačan dogovor sa Srbijom. Policija je identifikovala više osoba koji se sumnjiče za napad na Srbe u kafiću kod Knina, a tokom večeri nekoliko ljudi je privedeno u policijsku stanicu u Šibeniku, saznaje Večernji list od izvora bliskih istrazi, ali napominjem da još nema zvanične potvrde o hapšenju. List navodi da je u toku ispitivanje desetak ljudi, koliko ih je i nabrojao vlasnik kafića. Slučaj je okarakterisan kao krivično delo iz mržnje i izazivanje nereda, a krivcima preti kazna zatvora od 6 meseci do maksimalno 5 godina zatvora. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da na sastanku rukovodstva HDZ-a, čiji je predsjednik, nije bilo reči o mogućnosti raskidanja koalicije sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom, a njenog lidera Milorada Pupovca pozvao je da ne doprinosi polarizaciji društva. Na pitanje da li se na sastanku rukovodstva HDZ-a razgovaralo i o napadima na Srbe u Hrvatskoj i istupu Milorada Pupovca, on je rekao da je bilo reči o svim zbivanjima proteklih dana u Hrvatskoj, dodajući da je politika koju vodi stvaranje zemlje u kojoj se sve manjine osjećaju sigurno, uključujući i srpsku. Španski ratni brod preuzeo je 15 migranata iz italijanske luke ploveći preko pola Mediterana, kako bi pomogao maloj grupi ljudi, nakon što Italija odbila da im pomogne, prenosi Reuters. Francuska, Nemačka, Luksemburg i Portugalija saglasili su se da preuzmu ostale migrante, ali je samo Španija, koja je razmenila oštre reči sa zvaničnim Rimom, poslala brod. Italija pristaje da dozvoli iskrcavanje migranata samo ako se ostale evropske zemlje obavežu da ih prihvate. Televizijski film u produkciji RTS-a o životu i o smrti uvršten je u glavni takmičarski program Evropskog festivala radiodifuznih ustanova Prijevropa u Potsdamu. Taj film će danas biti prikazan i na 54. filmskim susretima u Nišu. U omnibusu od pet priča prate se životne putanje fiktivnih junaka, koje će se igrom različitih okolnosti ukrstiti u noći bombardovanja zgrade RTS-a. U Veneciji počinje 76. međunarodni filmski festival Mostra, na kojem će se do 7. septembra 20 ostvarenja takmičiti za glavnu nagradu Zlatnog glava. Ovogodišnji festival otvorit će ostvarenje Istina japanskog reditelja Koreeda Hirokazua, u kojem glume Katrin Denev i Juliette Binoche. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Veliku Gospojinu ili Uspenje Presvete Bogorodice, jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika. Kako prazniku prethodi dvonedeljni post, danas posebno žene idu na pričest, jer se ovaj dan smatra praznikom žena i majki. Veruje se da na ovaj dan ne bi trebalo obavljati poslove u kući i oko nje, niti započinjati nove poslove. Period između Velike i Male Gospojine, koja se obeležava 21. septembra, naziva se međudnevnica, a veruje se da je taj period najbolji za branje plodova i lekovitih trava. Sport. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke u 4. kolu evropskog prvenstva. Utakmica u Ankari počinje u 16 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. U prvom kolu US Opena Filip Krajinović je poražen od Nemca Cedric Marcela Štebea sa 3-1, a Aleksandra Krunić od Letonke Jelene Ostapenko sa 2-0. U drugom kolu turnira od 20 časova Miomir Kecmanović se sastaje sa Italijanom Paolom Lorencijem, a u isto vreme počinje meč između Dušana Lajovića i Denisa Kudle. Meč između Novaka Đokovića i Argentinca Juana Ignacija Londera počinje u 1 čas posle ponoći. I vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 25 stepeni, vlažnost vazduha 49%, pritisak 1004 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Olupina izgleda kao da sunce gubi svoj sjaj. Osjećam da ovo je kraj. Sanjam te, još si tu pored mene. Ljubim te i ne stajem.
Dobro jutro vam želim u 9 sati i 12 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda koji će trajati sve do 10 sati. Temperature u našoj zemlji su dosta ozbiljno porasle i u gotovo celoj Srbiji su iznad 20 i to uveliko iznad 20 stepeni i u Sjenici je temperatura skočila sa 10 na 15, u Požegi je 16 i to su jedina dva izuzetka u Srbiji gde je temperatura ispod 20. A najtoplije je trenutno u Banatskom Karlovcu gde je 28 stepeni, u Beogradu i Velikom Gradištu izmereno je 27. U Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i Negotinu trenutno je 26 stepeni, a u Nišu i Subotici 25. 24 stepena trenutno je u Ćupri, Smederevskoj Palanci i Somboru, 23 je u Valjevu i Kruševcu kao i u Dimitrovgradu, a 22 stepena u Leskovcu, Zaječaru, Vranju i Kraljevu. Topao dan je pred nama uz temperature koje će dostići čak i 35. podeljak. Dakle, vrlo toplo vreme i danas i sutra, pa se na to treba pripremiti i psihološki, onda nekako lakše prebrodimo i te vrućine koje ponekad umeju da budu zaista neizdržive. Jedan od glavnih saveta svih stručnjaka jeste pre svega unositi veće količine tečnosti i ne preterivati sa hranom, jesti češće, a manje obroke. U ovom poslednjem satu našeg druženja malo ćemo se više baviti kulturom. Najavit ćemo jedan festival i jednu lepu manifestaciju. Govorit ćemo o Manakovom kulturnom letu koje počinje večeras i traje do 2. septembra, a najavit ćemo i premijeru filmova koji su nastali u okviru Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija. To je kamp koji već ima ozbiljnu tradiciju i svake godine u Srbiji okuplja veliki broj studenata bukvalno iz svih delova sveta, a filmovi nastali tokom njihovog ovog druženja i zajedničkih snimanja prikazuju se po festivalima širom sveta. Saznaćemo nešto više o tome pred kraj naše emisije. Povodom slučaja koji je uzburkao javnost, slučaja ostavljanja bebe u kontejneru, čućemo uskoro i prilog koleginice o tome šta se dešava sa decom koja budu ostavljena, kakve su kasnije šanse u životu i kroz šta sve prolaze. Vrlo brzo o tome ćete čuti prilog koleginice Milice Milovanović, a najavit ćemo vam i šta sve možete očekivati u okviru obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda. Ozbiljno se približava taj 1. oktobar kada ćemo zvanično proslaviti 95. rođendan. Budite uz nas.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi ljubav. Za koga danas nosiš tajnu ispod cipela, da li nekom ljubav razumela, da ja sam onaj koji čeka, vreba gleda u zima. Loše slike ostale su iza našeg vremena. I kako s tobom sada novu igru voditi, ko je lud da se nada, da li stvarno misliš ti da ja sad čekam vreban, gledam mir i sebe uzima. Priznajem da noć kad padne tebe sebi dozivam. Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi ljubav. Pusti da veče padne i otvori prozore, lukom i strelom gađam ja u tvoje zavese. Sećanje me služi vrlo, znam sve tajne manevre. Neka tvoje srce lica kažu ono najlepše. Svakog dana koji dođe, daj mi bar pozdrav.
Tačno je 9 sati i 20 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas će biti saslušana 33-godišnja MG, koja se sumnjiči da je u ponedeljak ostavila tek rođenu bebu u kontejneru u beogradskom naselju Žarkovo. Ona će biti saslušana zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju deteta, nakon čega će biti odlučeno da li će tužilaštvo tražiti od suda i da joj se odredi pritvor. Pratit ćemo naravno kako će teći ovaj slučaj, a on je otvorio brojna pitanja. Jedno od njih jeste i šta se dešava sa decom koja budu napuštena. U ovom konkretnom slučaju novorođenče će biti dato na zbrinjavanje, verovatno u hraniteljsku porodicu, a kako u Srbiji živi oko 6000 mališana koji su smešteni u hraniteljske porodice i kako uopšte izgleda hraniteljstvo, koje inače u Srbiji ima tradiciju dužu od jednog veka, ispitivala je koleginica Milica Milovanović.
Nataša Novaković iz Bariča roditelj je tri dečaka, ali majkom je zove još dvoje dece. Iako su njeni sinovi odavno krenuli u školu, 11 godina nije prestala da kupuje pelene. Isto toliko godina se zajedno sa svojim suprugom bavi hraniteljstvom. Rastanak je svaki put teži, ali se prebrodi zagrljajima i dolaskom novog deteta kome će pružiti sigurnost i dom.
Pa osjećaj je prelep, kažem vam. Uvek je, čini mi se da je negdje jači osjećaj nego kod biološke dece. To je nezamenljiv. Njihov zagrljaj i osmeh, to je, nema cenu, to budite sigurni.
Veliki porodični album čuva fotografije i uspomene mališana koji su nekada živeli sa njima. Rođendani u kalendaru zaokruženi su crvenom bojom. Posle rastanka sa jednom devojčicom razmišljali su da prestanu da se bave hraniteljstvom. Ipak porodični kolegijum odlučio je drugačije.
Biti hranitelj je stvarno nešto veliko. Hraniteljstvo je nešto što je mene, moj život uplomenilo i život moje porodice, tako da prosto smo rešili da smo mi jedna zapravo velika hraniteljska porodica i to će tako ostati do daljnjeg.
Da bi postali hranitelji, porodice u Srbiji uglavnom čekaju nekoliko meseci. Centar za socijalni rad vrši detaljnu proveru podobnosti budućih hranitelja, kako pre početka, tako i tokom boravka dece u određenoj porodici. Umesto u instituciji, za mališane je mnogo bolje da svoje prve korake naprave u porodici, koja je neretko čak i srodnička, kaže direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Mirjana Novakov.
Rasti u jednom domu i rasti i živeti u porodici nije isto. Koliko god se kolege zaista trude i rade maksimalno dobro u instituciji, s druge strane porodica zapravo potpuno drugačije zadovoljava potrebe pogotovo deteta do 3, odnosno do 7 godina.
Najveći izazovi sa kojima se hranitelji sreću jeste rad sa decom koja imaju razvojne i zdravstvene smetnje. Ništa manje problematičan nije ni pubertet. Ipak sreća koju deca donose u kuću veća je nego problemi sa kojima se treba suočiti.
We'll be right back.
Eko. Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa.
Vremena na tom zonu nam nadaje zemlju, razlikaju skvati neopreti snijeg, lijev, kako vam zelo prijom.
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. avgusta 1749. godine u Frankfurtu na Majni rođen je književnik Johann Wolfgang Goethe. Romanom Jad i mladoga Wertera stekao je književnu reputaciju, a krunom njegovog stvaralaštva smatra se dramsko delo Faust. Goethe je na nemački jezik preveo Hasanaginicu i nekoliko srpskih narodnih lirskih pesama. Prema svedočenju Vuka Karadžića, Goethe je izrazito cenio srpsku poeziju.
Sve je prepuno duše sred svetih zidina tvojih, večiti Rime. Ceo si svet, o Rime, ali ljubavi lišen. Niti bi svet bio svet, niti bi Rim bio Rim.
Na današnji dan 1823. godine rođen je Jovan Ilić, književnik i političar. Bio je ministar pravde i državni savjetnik. Pisao je rodoljubive, religiozne i humorističke pesme. Slušamo deo zapisa Antuna Gustava Matoša o Jovanu Iliću i njegovoj porodici.
Ima na Kalemegdanu jedno mjesto zbog kojeg vrijedi doći u Beograd. To mjesto je klupa ispod starog pašinog konaka. Zbog vidika odavde vrijedi doći u Beograd. Ovdje je sve što najljepši srednjeeuropski vidik može dati začuđenom oku. Sve to nekom čudnom magijom razasuto na krvavom pragu, odakle jutro slobodne Srbije pozdravlja mrak plodnoga Banata i kitnjastog Srijema. Ja, austrijski vojni bjegunac Antun Gustav Matoš, na ovom mjestu svatih zašto se baš u Beogradu morao roditi pjesnik večernje sjete, pjevač harmonijske prirode, elegijski i idilski Vojislav. Ja koji sebi ne mogu oprostiti što ne dezertirah koji mjesec ranije i što ga živog ne zastah kad zađoh u dom Jovana Ilića, gdje se osami ovaj stari pjesnik, poput onih kuća na biogradskom dorčelu sa rešetkama, ćeramidom i pustom tišinom iza kamene ograde u Velom Bostanu. Četiri darovita sina prionuše kao četiri bršljana bujna oko tog ponositog duba.
28. avgusta 1844. godine u Novom Sadu je rođena Katarina Milovuk, prva upravnica i predavač u Višoj ženskoj školi u Beogradu, jedan od osnivača Beogradskog ženskog društva i osnivač ženskog muzičkog društva. Bila je prva žena u Srbiji koja je 1897. godine tražila pravo glasa, ali je Kasacioni sud odbio njen zahtev. Za humanitarni rad dobila je medalju Kneginje Natalije, Orden Društva Srpskog Crvenog Krsta i Orden Svetog Save trećeg reda. Na današnji dan 1903. godine u Beogradu je osnovano Kolo srpskih sestara. Naziv udruženju dao je Branislav Nušić, a sa Ivanom Ivanićem napisao je i pravila. Osnivačka skupština održana je na Veliku Gospojinu u sali restorana Kolarac. Prisutnima se tada obratila slikarka Nadežda Petrović, jedan od osnivača Kola srpskih sestara.
Pa šta hoće od nas bez turske truleži? 40 sela kičevskih i 38 sela debarskih je uništeno. Ljudi poklani, a žene, kćeri i deca obeščašćeni. To je stid i sram za 20. vek, vek civilizacije. Zar se mi smemo nadati da će nam prosvećena Evropa dati pomoć? Zar je njoj stalo do nekoliko miliona Srba i drugih Slovena? Srbija je dužna da se nađe ugroženoj braći i da im pruži ruku spasa. Danas sam ovde došla sa idejom da osnujemo dobrotvorno udruženje žena, da zajedno doprinesemo borbi za slobodu slovenskih naroda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Tuga tu je kao voda, kad je hladan dan. Voda tu je, al ne vidiš je, voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo ćutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo ćutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne prošlo je.
sećam se, mogu da sećam se.
Deveti sati i 38 minuta, dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Vreme je da najavimo neke zanimljive kulturne događaje u Beogradu. Jedan od njih je Manakovo kulturno leto, projekat Etnografskog muzeja u Beogradu i centra Tangram. Počev od večeras pa do ponedeljka 2. septembra biće mnogo zanimljivih zbivanja u Manakovoj kući u ulici Gavrila Principa broj 5, a pomoć u najavljivanju ovog događaja daće nam Peđa Milojević, urednik programa u centru Tangram, koji će nam predstaviti sve što nas čeka od danas do ponedeljka. Peđa, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, večeras se održava koncert i to je onda uvod u nekoliko zanimljivih i koncerata, ali i predstava. Hajde nam dajte malo više informacija.
Pa ovako, Manakovo kulturno leto je jedna manifestacija nastala pre 6 godina spontano u saradnji s Etnografskim muzejem i našeg Tangram centra, želeći da ponudimo nešto što nije samo zabava, već jedna onako malo ozbiljnija kultura, jedan ozbiljni kulturni program tokom letnjeg perioda. Naime, nudimo mogućnost da ljudima koji ostaju u Beogradu, koji ne idu na letovanje ili kad se vrate s letovanja, da ipak pogledaju nešto što je nešto što im nije toliko dostupno, a to je od operskih arija preko rock koncerata, odnosno zanimljivih obrada, nekih urbanih rock stvari na akustični način, klasične muzike, zatim etno muzike, i to je sve objedinjeno u program koji se zove Savamalski koncert. Zatim tu su pozorišne predstavice, od ove godine smo uveli znači dečije predstave, znači Manak za decu. Ceo taj program se zove Teatar na Đumruku, baš po onom prvom beogradskom pozorištu. Zatim tu je program poetska ili bojemska Savamala, to su poetske večeri, jedan žanr koji poprilično izumire kod nas. I konačno tu je kino Manak, odnosno prikazivanje nekih filmova koji imaju i edukativni karakter, tematski vezani za određene teme, kao što ona je već ovog godina Veliki rat, zatim neke edukativne, etnografske, etnološke filmove. I ono što bi bilo značajno reći još da i Manakovo kulturno leto i Savamala u gostima, koje se opet održava u Pedagoškom muzeju, to su dva kraka jedne iste malo veće manifestacije savamalske kulturne svečanosti koje evo ovog leta 30 programa od 15. jula pa evo sa zaključno do 2. septembra. Znači mi sad selimo od Pedagoškog muzeja ka božanstvenom dvorištu Manakove kuće, jer ja mislim da u Savamali, prvo što je to najstarija zgrada, i tad je kad je Manak Mihajlović gradio, to je bila jedina zgrada, odnosno zgrada najbliža Savi. Večeras otvaramo Manakovo kulturno leto sa jednom divnom umetnicom, odnosno koncert smo nazvali Oktobar u avgustu, a Tanja Jovićević, znači, što bi rekli, jedna od najboljih vokala bivše Jugoslavije i naravno jedan od frontmena grupe Oktobar 1864, ja mislim da će pružiti pravi užitak. Program nastavljamo sutra već sa koncertom etno. Koncert i etno radionica Miloša Nikolića, profesora Miloša Nikolića, da se i dobro sećate, i kad je nastupio i bio veoma zapažen još na Eurosongu sa Željkom Jepsimovićem i pesmom Lane moje, upravo je taj njegov čuveni instrument na kome on virtuoza, zato je kaval, nešto što će biti sutra u Manakovom dvorištu malo više približeno najširoj starostnoj grupi publike, odnosno publici, najrazličitije strukture. Zatim imamo predstavu četiri narodne reči teatra Gulliver, predstava za decu, iako je za decu računamo za roditelje da je letnji period počeće od 20-30 kao i svaki program. Priča o četiri reči hvala, izvoli, izvini, na osnovu kojih je i nastala, znači ta predstava na osnovu jedne pesmice, a u stvari prilagođene kako dece školskog uzrasta, tako i onima mlađima, jer imate edukativni i zabavni karakter, a već za starije nastavljamo 31. sa monodramom Jovane Ljubenović, Ulazak u krupnu stoku, jednom pričom o čoveku koji odgaja na malo tradicionalan način, a pokušava da se uklopi u ovo moderno vreme, da se oženi, da nađe posao i tako dalje, je sam taj diskurs njegovih želja, njegovih ubeđenja i onoga što je naučio, stvara jednu neverovatnu komične situacije, tako da je to jedna fenomenalna komedija. Zatim sledi projekcija filma Momčilo, dokumentarni film rađen malo na jedan restriktivan način, reći Milan Popović, vaš kolega CRTS-a ga je napravio tako da kroz jednu igrano dokumentarnu formu priča o najmlađem Kaplaru i poredimo ga sa novom generacijom dece koji, iako imaju isto ime, nisu možda odolela tim puškama i pištoljima samo u jednom virtualnom svetu. I onda saznajući priču o najmlađem Kaplaru i o vršnjacima pre 100 godina, shvataju da neka deca su sazrela mnogo pre vremena i prošla nešto o čemu, hvala Bogu, oni samo mogu kroz virtualni svet da saznaju, odnosno da prođu. Manako kulturno leto ove godine završamo 2. septembra sa koncertom koji se zove jedno neobično, obično evergreen veče, znači najveći evergreen hitovi u izvođenju jednog nevjerovatnog i vokala i klavijaturiste Konstantina Ferdinanda, kome daje poznati beogradski urbani lik i muzičar Milan Burd. Tako da svači ukus po nešto, zadržavamo tu raznolikost, zadržavamo jedan nivo i mislim da će biti jedno fenomenalno druženje u samom srcu Sava Mala, odnosno u dvorištu Manakove kuće.
Peđa, dali ste nam baš veoma, veoma detaljnu najavu i hvala vam na tome i uopšte hvala na ideji da se ovako nešto organizuje. Siguran sam da će biti publike koja će biti zainteresovana za svako od ovih 6 večeri. Vrlo zanimljiv program ste osmislili. Srećno sa svim planiranim programima i još jednom hvala na uključenju u naš jutarnji program.
Bio je to... Hvala i vama, još jednom zahvaljujem prvo Radio Beogradu i Matičnoj kući RTS-u, kao i svim drugim vašim kolegama novinarima koji su mnogome naša stalna podrška i naši uvijek dragi gosti.
Pa to je nekako prirodno. Peđa, još jednom veliki pozdrav. Čuli ste urednika programa u Centru Tangram, Peđu Milojevića.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Ćutiš, ja preskačem krovove tvog ćutanja, gde grli te tišina. Stuko na glavi kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina zamrzne mi reči koje šaljem.
9 je sati i 49 minuta. Posle najave Manakovog kulturnog leta najavljujemo još jedan zanimljiv događaj večeras u Beogradu. U pitanju je premijera filmova koji su nastali u okviru Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija. Inače, ova manifestacija ima već vrlo ozbiljnu tradiciju iza sebe, pa smo zbog toga pozvali Dejana Petrovića ispred ove manifestacije, inače čoveka koji je po mnogo čemu pravi sagovornik za ovu temu, da nam da malo više informacija. Dejane, dobro jutro i hvala što ste sa nama pod jedan.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo, Interakcija, prekida nam se veza, dobro, potrudit ćemo se da vrlo brzo ponovo uspostavimo vezu. Htedoh da kažem da Interakcija postoji već deceniju i po i održava se u zapadnoj Srbiji, u Požegi, u organizaciji Nezavisnog filmskog centra Film Art. Počela je kao ideja da se skupe studenti iz što većeg broja zemalja i da zajednički rade na filmovima, a evo završava se danas, mislim završava ovo godišnji ciklus 14. kamp u redu projekcijom filmova koji su nastali tokom ove godine i sve će to biti prikazano večeras. Svi ti filmovi koji su nastali tokom ovogodišnje interakcije bit će prikazani u dvorani kulturnog centra u Beogradu. Iako su ovi filmovi studentski, brojni su doživjeli i premijere i projekcije širom sveta i dospjeli su do raznih festivala, tako da vam preporučujemo da večeras posetite i dvoranu kulturnog centra i da pogledate neke od ovih filmova i možda se upoznate sa nekim ljudima o kojima ćemo tek u narednim godinama i decenijama čuti mnogo više, jer znate sami da obično sve počinje još od studentskih dana. Izgleda da baš nemamo sreće da uspostavimo vezu sa Dejanom Petrovićem, koji je trebalo da nam najavi malo lepše od mene i da nam da malo više informacija o večerašnjoj premijeri, ali možda ipak i uspemo. Uspeli smo nekako da uspostavimo vezu. Dejane, dobro jutro još jednom.
Dobro jutro.
Nešto nam se prekida veza. Hajde, dajte nam samo najkraće, najosnovnije informacije o tome šta će se večeras dešavati i koje će biti filmovi prikazani.
Da, večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda već 14. put prikazat ćemo, odnosno po tradiciji, bit će premijerno prikazani filmovi koji su snimljeni tokom ovogodišnje interakcije. U pitanju su tri dokumentarna filma koje su učesnici ovogodišnje kampa, njih 15-oro, snimili u praktički tri nedelje na teritoriji Čačka, Ivanjice i Užica. U pitanju su filmovi koji su ove godine nastali na temu Dnevni rituali i imat ćemo priliku da pogledamo filmove, zapravo viđenje, kako to zapravo stranci vide i doživljavaju dnevne rituale naših sugrađana u pomenuta tri mesta.
A pa to je jako zanimljivo. Recite nam odakle su došli svi ti studenti?
Ove godine imali smo učesnike, kao i prethodnih godina, iz različitih krajeva sveta, iz Argentine, iz Indije, iz Meksika, iz Evrope, ovdje iz Rusije, naši susjedi iz Hrvatske, naravno i studenti iz Srbije, ali pored učesnika interakcije tu su bili i polaznici master klasa, njih 20, koji su također došli sa različitih krajeva sveta, od Južnoafričke republike do Sjedinjenih Američkih Država, Kanade itd.
Siguran sam da su oni dali svoj vrlo zanimljiv doprinos ovoj temi, jer je zaista zanimljivo vidjeti kako neko iz Argentine, na primjer, ili Meksika doživljava naše dnevne rituale ovde u Srbiji. Recite mi, Dejane, koliko ovakve prilike znače mladim ljudima da razvijaju svoju dalju karijeru?
Svakako ovo je mesto gde se okupljaju mladi ljudi, ja moram samo da pomenem da su to zaista izuzetno talentovani mladi ljudi, studenti filmskih akademija, jer ako nam se na konkurs prijavi između 130 i 150 prijava, izaberemo 15 zaista najboljih, sigurno to su mladi ljudi koji, pred kojima je, da kažem, i neka karijera, i svakako za njih je ovo mesto da se okupe, da je razmene iskustva, ali ispostave neke kontakte sa svojim kolegama i koje mogu svakako iskoristiti i najčešće koriste i kroz profesionalnu karijeru kasnije.
Odlično. Dejane, hvala mnogo na ovoj najavi. Uspeli smo nekako da uspostavimo vezu. Dakle, čuli ste večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda prikazivanje tri filma nastala u okviru ovogodišnjeg kampa Interakcija. Kako to, dakle, strani studenti vide naše dnevne rituale u Srbiji, to je tema ovih filmova. Ja dočekam da ih vidim. Preporučujem i vama. A preporučujem vam da obavezno ostanete i dalje uz program Radio Beograda, jer u 10 sati slede najnovije vesti, a u 10:05 počinje naš svakodnevni, radnodnevni dvosatni magazin Talasanje šetnja. Danas će sa vama biti koleginica Mirjana Nikić, a o čemu će sve biti reči u emisiji? Pa, bit će reči o značaju samokontrole i vođenja dijaloga. Sagovornica će biti jedna psihoterapeutkinja, zatim bit će reči o jednoj izložbi Stari konak, zaboravljeni Beogradski dvor, bit će reči i o jednoj etnološkoj temi, o magijskim elementima i u običajima i ritualnom ponašanju koje obeležava našu tradiciju, a pomenut ćemo i predstaviti emisiju Nedelju za selo povodom obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda. Još mnogo toga smo pripremili u okviru obeležavanja ovog našeg značajnog rođendana. Prvi sledeći događaj koji mogu da najavim zakazan je za 7. septembar i to u Somboru, na platovu ispred Županije u tom gradu. Biće održan koncert Klasiku molim Simfonijskog orkestra i hora RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i preporučujemo da budete i dalje uz Radio Beograd. Prijetno!
Znam, svi govore što je za mene i što je za tebe najbolje. Znam, svi govore da nećemo dugo i jedino to nam preostaje. Su brige, čitane knjige i sretan kraj ne vide. Ljubavi najveće i nema ulice i nema pustinje i nema snova gdje suze mi su potekle. I zato I'm crying, baby, dad.